mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 29. júla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám hlási Norbert Lichtner a ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Dnes je utorok, ako každý utorok, ak sme tu teda, sú svetové udalosti bez politickej korektnosti. Dnešné témy budú Ukrajina, Rusko a Spojené štáty, to je jedna téma. Druhá téma bude Gaza a demokratický a ľudí milujúci Izrael. No a treťou témou bude Maďarsko a Orbánova vízia nového spoločenského systému. Toto bude podľa mňa celkom zaujímavé a urobím všetko preto, aby ste nás nezahotili Ukrajinou, že to nestihneme, pretože to Maďarsko je dôležité, veľmi dôležité sledovať. No a mojim dnešným hosťom, ako každý utorok, je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer ti prajem, Lubo.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
A to sa počuje, slabo ťa počujeme.
Jak je to možné, keď je technicky by malo byť všetko v najlepšom poriadku?
Možno, ja mám na tom druhom počítači, dačka, ja toto osolím na mixe. No, skús niečo povedať.
Takže myslím si, že mali by sme sa počuť dobre, pretože technicky by malo byť všetko v poriadku.
No, ako zvuk je dobrý, len je nejak potichu. A ja s tým potom niečo urobím, toto, lebo to je na druhom počítači, teda na treťom, na štvrtom teda. Dobre, takže ako som povedal na začiatku, urobíme to tak, aby sme teda na to Maďarsku určite si urobili čas, pretože ja viem, že veľa ľudí to nejakým spôsobom, akože tam Orbán si niečo vymýšľa. Pre Slovensko to, čo sa deje v Maďarsku, je veľmi, veľmi dôležité. Súhlasíš so mnou?
No úplne, pretože vzhľadom na tie naše slovensko-maďarské vzťahy môžeme si momentálne odmyslieť tieto veci, hoci ťažko sa od toho odmyšľa, ale v rámci Európskej únie a v rámci toho, že prísť s niečím, s čím ešte doteraz nikto neprišiel a čo vyvolalo takúto silnú odozvu, nielen čo sa týka maďarskej pozície, ale v rámci Európy, a už samozrejme tomu venuje pozornosť aj mainstream, že si dovolil niekto uvažovať mimo liberálnej demokracie. Otázne je, čo si predstavujeme pod liberálnou demokraciou, ale stalo sa to takou dogmou, ako za starých čias budovanie socializmu a komunistických zajtrajškov. Takže a nejaká ozvena je tam?
No lebo kým si rozprával, tak ja som sa pohral s tým. Už by to malo byť OK. No skús.
No, takže vzhľadom na to, že liberálna demokracia sa stala akousi modlou a napriek tým mnohým nedostatkom, ktoré existujú a napriek tomu, ako vidíme ekonomickú situáciu, politickú, sociálnu, tak nikto si nedovolil spochybňovať, ako som to aj častokrát zdôrazňoval, že tzv. Pravica a tzv. Ľavica sú len dve strany jednej mince, pretože im nejde o nejakú zmenu systému, ale aby to fungovalo tak, ako doteraz a udržiavali ľudí v akejsi spokojnosti. A zrazu tu niekto prichádza a tvrdí, že systém nie je správny, systém je od začiatku chorý a treba ho zmeniť. Je to jedno, či je to maďarský premiér, či je to konkrétne Orbán, ale o samotnú myšlienku, tak aký iný systém?
Haló, Lubo, zmizol si.
Pane, tí, ktorí si už dlhšie pamätáme. Áno, počujem ťa.
Už, zmizol teraz, si nám asi na 5 sekúnd.
Áno, dobre, takže môžeme pokračovať, áno?
Áno.
No takže tí, ktorí sme skôr narodení, alebo si pamätáme veci, tak vieme, že existoval akási forma socializmu alebo vláda komunistickej strany. Potom prišla tá súčasná dnešná trhová demokracia alebo demokratúra, trhokratúra. Ale vedeli sme ešte teda, alebo stále sa spomína, že existoval nacizmus alebo hrozba nacizmu, ale nejaké uvažovanie o nejakej radikálnej zmene systému, aby to nebol ani diktatúra komunistickej strany, aby to nebol ani nacizmus, ale zároveň, aby to nebola diktatúra a trhových finančných skupín, ktoré ovládajú trh, politiku, ekonomiku a všetko, prísť s niečím iným alebo s niečím novým je priam kacierskou myšlienkou. Takže nejde tu o to, či budeme nadšení tým, s čím Orbán prišiel, ale uvažovať aj o tom, že existuje možno aj iná forma spoločnosti ako tá, o ktorej nás 25 rokov presviečajú. Mne niektorej sa samozrejme vedú vojny, sú rôzne zásahy, provokujú sa revolúcie, ekonomické vydieranie, sankcie a tak ďalej.
Áno, toto je systém, ktorý je hodný toho, aby ľudia zomierali a my sme vraždili. Mi to pripadá toto, čo robia Spojené štáty ako križiacké výpravy. Nechcete našu demokraciu, tak tu máte nejaké tie bomby. Chcem sa ťa spýtať, myslíš si, že by sme si my ako Slováci mali brať príklad z Maďarov?
Neviem, či doslova príklad, pretože každý si môžeme vychádzať zo svojich špecifických podmienok, ale na druhej strane si zase povedzme, že ten systém, ktorý existuje, ten už je globálny aj v rámci Európskej únie a v podstate sa každá krajina premieňa tak, aby fungovala v rámci toho systému, či je to už ovládnutý Balkán, či sú to postupne krajiny strednej východnej Európy, teraz najnovší test na Ukrajine, ale s tou nešťastnou formou občianskej vojny. A preto je základná otázka, či to je fakt systém, ktorý niekam vedie, či má nejakú perspektívu, či má nejaké, aj by som to povedal vznešenie, nejaké ideály alebo ciele, alebo je to len udržiavanie tej
konduktej existencie. Myslíš jeho systém alebo ten, čo máme?
Ten systém, ktorom my žijeme, a ktorý je, ktorý tu...
No k tomu Orbánovi, ja by som chcel povedať jednu vec.
No a tento Orbán, či je vzor? Ja si myslím, že mali by sme uvažovať nad určitou zmenou, a už som to minule naznačil, že pokiaľ sa nejakou zmenou vyberie jedna jediná krajina, tak ju udusia. Udusia ju ekonomicky, rozvratom a keď treba aj vojensky, ako to vidíme na príklade Ukrajiny. Ale keď sa viac krajín dokáže takto spojiť a ponúknuť inú formu vývoja, tak to už budú mať podstatne ťažšie a myslím si, že to nezvládnu. Preto by som nepovedal ani, že brať si vzor, ale hľadať tiež nejakú cestu a spájať sa v tom, aby sme sa oslobodili z tohto novodobého diktátu.
Vieš, lebo ono je fajn, pokiaľ Orbán teda zistil, že vie, že aj národu je teplo, logicky na severnej pologuli treba ísť na sever, hej, a oni sa vyberú teda na sever, hej. Len tam je dôležité, vieš, aby neskončili v Laponsku, hej. To znamená, vieš, že aby a keď chce udusiť ten liberalizmus, čo dneska je samozrejme anarchia, je fajn, ale aby to nezašlo niekam do nejakej diktatúry alebo polodiktatúry. Vieš, tam je zase dôležitý ten cit, že kam to potiahnuť na sever, hej, že a kde zastať. No ale druhá strana je tá, ono, ty vravíš, že udusia, hej, ale zase na druhej strane všetci vieme, kto má skúpenú polku Budapešti a práve preto ja si myslím, že tá Európska únia síce šteká na neho, ale nič s ním nerobia. Vidíš to, že ho nechajú na pokoji, len furt niečo povedia, že ty, nerob to a potom zase je ticho. Nemôže to byť ten dôvod, že obyvateľi alebo občania Izraelu majú skúpenú polku Budapešti?
Aj to môže zohrávať úlohu. Určite. Ďalším zase takým dôležitým faktorom je vôbec úloha Maďarska. Už minule sme to naznačovali, že keby sa rozhodli pre nejakú zmenu krajiny, ako neviem, Slovensko, Polsko, Česko, prípadne balkánske krajiny a tak ďalej, tak Maďarsko by mohlo byť tou rozbuškou, ktorou by sa uskutočňovali etnické konflikty a rozvracali by sa tie krajiny zvnútra. Takže myslím si, že Maďarsko slúži, aj či už je to v záujmoch Orbána alebo nie. Ten faktor tej minulosti a toho šovinistického prístupu, to je veľmi negatívny. To snívanie aj v tejto novej koncepcii, veď sa potom k tomu dostaneme, ale zdôrazňuje úlohu Maďarska, úlohu maďarského národa. Pokiaľ je ten patriotizmus, povedal by som, zdravý, alebo ten nacionalizmus v rámci danej krajiny, ale keď sa prevrhne až do šovinizmu, vtedy je nebezpečný nielen pre samotné Maďarsko, ale aj pre všetkých susedov. A tam by mohol byť ten problém, že pri tom prílišnom zdôrazňovaní maďarských záujmov a záujmov maďarského národa v rámci krajiny, áno. Ale ako náhle začnú tie nešťastné sny, ktoré sú stále, žiaľ Bohu, či sú to liberálne sily, konzervatívne, akékoľvek v Maďarsku, vždy to poškuľovať. Po tom Uhorsku, po tom Veľkom Maďarsku, po Trianone, po Benešových dekrétoch a podobne. Toto je nešťastím strednej Európy a celého toho priestoru. Ale myslím si, že s tým rátajú aj tí geoprojektanti jednotnej centralizovanej Európy alebo nového svetového poriadku, že s tou maďarskou kartou môžu veľmi dobre rozbíjať tento európsky priestor. Vyfúkol by im tromfí z rúk maďarský predstaviteľ, ktorý by sa odklonil od týchto tendencií, prestal so šovinizmom a nerozvíjal len čiste ako historický prístup maďarský, ale snažil sa o súčasnú zmenu a o určitú perspektívu. Či je takým štátnikom Orbán, je veľmi otázne. Ale na druhej strane, ako zahdáva príčinu na zamyslenie a určité provokácie a určitú nespokojnosť, ktorá je v rámci Európskej únie, a aj teraz ako maďarskí socialisti a maďarská opozícia okamžite sa bežia sťažovať do Európy a Európsku komisiu vyzývajú a tak ďalej, čo chce Orbán stvárať a podobne. Čiže ten vývoj v Maďarsku je veľmi zaujímavý a nás sa teda bytostne týka.
No, tu ide o to, že neviem, tí, ktorí vedia po maďarsky alebo mali možnosť s kdejakým Maďarom baviť o našej spoločnej histórii. Vieš, keď ty stretneš Maďara, tak to je miliónový borec alebo baba, perfektný úplne, hej, není problém. Pokiaľ sa s nimi nezačneš baviť o našej spoločnej histórii, oni v škole a medzi sebou a vždy, hej, ešte aj za komunistov, tá naša spoločná história je nám v Maďarsku vykladaná nie trochu, ale hodne inak. Hej. A ten Maďar, radšej ťa podreže, než by mal s tebou súhlasiť, čo ty si myslíš. Hej. Tam ja vidím v tomto to nebezpečenstvo, že oni sú takisto tak Američania, ako do nich, do Maďarov je dosť vtlkaná táto. A to bolo jedno, že za akého režimu. Vždy tá národná, tá história, tá národná hrdosť bola do nich dosť vtlkaná.
To práve hovorím, že je to jedno, aký je systém v Maďarsku, čo je paradoxné. Dokonca ešte aj za toho komunizmu, ano. Keď tam bola teda tá maďarská socialistická strana a vlastne sa pestoval akýsi internacionalizmus a proletársky internacionalizmus a to videnie celosvetového komunistického hnutia. Aj tam boli prvky toho nacionalizmu a prejavovali sa. Pamätám sa aj za svojich školských čias, keď som mal možnosť sa rozprávať s mladými teda Slovákmi, z maďarského pôvodu, že ten nacionalizmus a ten pohľad na históriu bol úplne odlišný a to bolo jedno, či to bolo za socializmu, či je to v súčasných trhových podmienkach, nehovoriac potom o úplnom období Hortiovského fašizmu, slovenského štátu a tak ďalej. Jednoducho, tá konfrontačná línia je tam celý čas, ale niekedy je viac prekrytá, niekedy nemá priestor, niekedy dostáva väčší priestor a
Lubo, mizneš nám. Haló.
No, tam nie.
No, zmizol si nám.
Vydrž. Čo je to signálom? Lebo už je to v poriadku, počujeme sa.
Ale veľmi, veľmi chrčíš. Skús ešte raz.
Takže ešte raz.
Áno, no hovor.
Takže ten konfrontačný moment by si mali aj oni uvedomiť, že nedopracujú sa k nejakému oživeniu starej histórie. Zbytočne už budú snívať o uhorských kráľoch, o Felvidekoch, o Trianone, Svetoštefanskej korune a podobne. To môžu si pestovať vlastné historické tradície, ale nie na úkor susedov. A tento konfrontačný štýl skôr či neskôr urobí alebo pochová aj
Lubo.
Ich snahy. Mm-hmm. Pretože v tej konfrontácii v rámci Európy neexistuje, aby sa presadili. Áno?
No, nič, jo, zmizol si nám zase na chvíľku. No dobré, a teraz čo títo zase Maďari na našej strane, čo oni vymýšľajú to?
Pokiaľ sa bavíme o tomto novom systéme, čo myslíš s Orbánom? No, Maďari na našej strane, povedať, že ktoré síly, pretože
no, určite most hýda toto, vieš. Že
to... Nie všetci sú vypetí radikáli a podobne. Tak zase predsa vznikli tie predstavy o akejsi autonomii, o tom, že nový prezident Kiska bude naklonený možnostiam autonomie. A tento trend a táto tendencia neprestáva. Hoci, samozrejme, každá strana má svoje argumenty, ale myslím si, že keď vychádzame zo základných faktov, tu predsa nie je žiadne upieranie práv, prenasledovanie alebo nejaký vzťah likvidačný, čo sa týka maďarskej národnostnej menšiny. Skôr to vyzerá naopak, že na tých zmiešaných územiach ešte skôr...
Lubo, budem ťa musieť... pustím pesničku a budem ťa musieť...
Vôbec nedalo to rovnať.
Hej, Lubo, budem to musieť rozpojiť. Pustím pesničku a za nejakých 30 sekúnd sa zase vrátime. No, skúsime to, Ľubo. Haló. No a vyzerá, že ho tam stále nemáme.
Áno, tak dúfam, že teraz sa už počujeme dobre.
Dobre, no.
Ja, je to možné. Áno. Takže už sa počujeme. No neviem, kde nás, teda nám vypadol signál, ale snažil som sa rozvíjať to, že tá konfrontácia neprospeje ani nikomu a hlavne ani Maďarom, keď pôjdu konfrontačným trendom. Jedine, hovorím, komu by to mohlo vyhovovať, je to príklad Balkánu, ako rozoštvať jednotlivé tie krajiny, v podstate rozdeľuj a panuj a vlastne ich takto po jednej ovládať a rozbiť tento, povedal by som, stredoevropský a východoevropský priestor. Počujeme sa?
Áno, áno, hovor.
Výborne. Takže mali by byť uvažujúce síly aj na jednej, aj na druhej strane. Ale žiaľ, budeme teda rozoberať túto otázku, čo sa týka tohto nového systému?
Keď už si to načal, tak už poďme a aspoň to budeme mať za sebou.
Pretože napríklad Orbán v rámci tohto nového systému, keď hovorí, že tá liberálna demokracia vlastne zlyháva a takisto má myšlienky, ktoré môžu byť blízke alebo sú blízke aj ľuďom v iných krajinách. On predsa pred rokom to bolo v júli 2013, vyhlásil, že Brusel nie je Moskva, nemá právo miešať sa do života členských štátov. Maďarsko je slobodná krajina a ešte tam mal takú zaujímavú myšlienku. Nechceme žiť v Európskom impériu s centrom v Bruseli, odkiaľ sa bude prikazovať, ako máme na periférii žiť. No ale tak to sa týka každej krajiny, nielen Maďarska. Ale je dobre, keď sa teda ozval takýto hlas, ktorý sa snaží ako spriečiť Bruselu. Ale v súvislosti s týmto novým systémom vystihol niektoré ekonomické veci, že tento tzv. Liberálny štát, alebo tzv. No, liberálny štát, princíp liberálnej demokracie, neochránil spoločenský majetok štátu pred zadlžením ani rodiny pred daňovým otroctvom. V podstate ekonomicky zlyháva a preto je na čase dať šancu alebo priestor inému zriadeniu, nie, ktoré by sa mohlo aj odkloniť od súčasného pojmu, ako poznáme demokracia. No to samozrejme, že vyvolalo veľký odpor. Pochopiteľne, že tí, by som povedal, najväčší demagógovia začnú hovoriť o totalite a diktatúre a nahradení demokracie. Tí opatrnejší, teda tá maďarská opozícia už naznačovala, že to je putinizácia, lebo však ďalším strašiakom je Rusko a formou, ako teda fungujú veci v Rusku, takže to by mal byť nejaký nový Putin a putinizovať spoločnosť a podobne. Ale jednu zaujímavú myšlienku, ktorú tam povedala, tá je tiež platná v týchto našich krajinách, aj v susedných, o tzv. Piatej kolone. A tým vlastne označil tých platených aktivistov zo zahraničných, mimovládky, nadácie, fondy, ktorí dostávajú vlastne zo zahraničia peniaze, podľa zadania plnia úlohu zahraničných mecenášov. A toto je tá piata kolona, ktorá sa vydáva za aktivistov občianskej spoločnosti a podobne, ktorá vlastne pracuje nie v prospech danej krajiny. No a takú piatu kolonu, to zase poznáme u nás všelijakých týchto Ivo, Mesežníkov, Butorovcov a tento spol. A samozrejme, že to isté majú aj Maďari.
Počkaj, to myslíš aj samého najväčšieho, najbližšieho poradcu nášho pána prezidenta, aj ten nie je taký?
Tak keďže v Slobodnom vysielači neexistuje cenzúra, takže môžeme povedať aj takto.
Dobre, ja som sa prekvapil, ja som myslel, že on je proslovenský, vieš, je hrdý Slovák.
Áno. To je ten princíp, ako som to minule rozprával, že naši diplomati odchádzajú ako slovenskí, takzvaní slovenskí diplomati do Spojených štátov a zo Spojených štátov sa vracajú ako americkí diplomati v Slovenskej republike.
A ja by som povedal, že agenti, no ale tak dobre, môžeš.
Tak povieme kultivovaní diplomati, lebo presadzujú len a len americké záujmy, ale tvrdia teda, že samozrejme je to v náš prospech, pretože za hranicou máme Rusko a to je ešte horšie a tak ďalej. To, už tieto mediálne rozprávky a propagandu poznáme, tým sa zaoberáme dlho. A samozrejme, že z toho potom vyplývajú tie nálepky ľudí, ktorí nedokážu byť nadvecov, ale slúžiť buď jednej alebo druhej strane. Ale vrátim sa k tej piatej kolone. Takže tú piatú kolonu veľmi dobre definoval. Aj to teda, že zorganizovať spoločnosť, ktorá bude odtrhnutá od dogiem a ideológie západnej Európy, to je to, čo sa tu neustále ako vnúcuje na západný vzor. Darmo sa bude niekto oponovať, ale mne to skutočne pripomína staré časy so Sovietským zväzom a nikdy inak na väčšie časy. Na väčšie časy a nikdy inak. No tak dnes máme túto podobu obdiv k angloamerickému svetu, k Británii, k Spojeným štátom, potom ešte môžu byť aj európsky komisári, ale tam ako tieto dogmy my musíme dodržiavať a v tej predstave tzv. Liberálnej demokracie sa nesmieme nikam odkloniť, pretože to je automatický príklon k oligarchickému Rusku alebo k diktatúre, k nacizmu a tak ďalej. Čiže tam sa nedáva vôbec voľný priestor na uvažovanie a uplatňovanie určitých výhrad. Ale vrátim sa k tej piatej kolone. Čiže ten, kto to tu šíri cez médiá a podobne, ten istý problém má aj Rusko a sa k tomu tak stavia. Takže aj Orbán si všíma týchto zahraničných agentov alebo cudzích agentov ako piatú kolonu. Ale paradoxne práve sú zneužívaní príslušníci maďarskej národnosti v jednotlivých krajinách. A či to bolo v Srbsku, či je to v Rumunsku, či je to na Ukrajine, či je to u nás. Opäť ako piatá kolona, ktorá slúži obnovovaniu maďarského šovinizmu. Takže to si myslím, to si protirečí. Na jednej strane Orbán vidí tú piatú kolonu, kto ubližuje Maďarsku, kto presadzuje iné záujmy, aké vyhovujú teda maďarskému štátu, maďarskému národu, maďarskej spoločnosti a podobne. A na druhej strane v podstate to isté zase uplatňujú oni v iných krajinách, keď sa snažia neustále zdôrazňovať napriek tomu, že nie sú, by som povedal, prenasledovaní, obmedzovaní, nie sú občanmi druhej kategórie, častokrát až naopak, ako sa im vychádza v ústrety. A napriek tomu sa snažia cez tú piatú kolónu snívať o nejakej minulosti a nejakých nadpravách a výsostnom postavení. Takže to je to chore, že jednu vec teda vystihuje, ale druhá vec zlyháva. Ale vlastne to sa celý čas bavíme o tomto.
Vieš, čo je zaujímavé, že títo ako slovensko-maďarskí politici sú ochotní sa prepožičať na tieto hry západu. Vieš, toto je proste toto je hra a on tam normálne nastúpi ako pešiak a funguje. Hej. A nerobí to...
Forma piatej kolóny.
Hej, ako? Jasne. No, lebo aha. Vieš, ako jemu nejde o záujmy Slovákov, vôbec mu už nejde o záujmy nejakých Maďarov žijúcich na Slovensku. To je proste iba, rozumiem, zámienka, funguje, hej, ideme to urobiť a hotovo. A jemu to jedno, čo tu spôsobí. Hej. Dostane rozkaz a ide. Toto ja si myslím, že...
Z piatej kolóny. A či to platí pre Maďarsko alebo pre nás, tak oni okamžite začnú kričať, že je tu určitý hodnotový systém európsky, je tu ohrozenie demokracie a podobne. Okamžite sa začnú oháňať tým, nie komu slúžia, pre aké záujmy slúžia a pre koho z toho vyplývajú najväčšie výhody, ale okamžite nás vlastne začnú vydierať, že ako keby tí, ktorí majú výhrady voči tejto liberálnej demokracii, voči tejto liberálnej politike, ekonomickému prístupu a tak ďalej, ako keby boli nepriateľmi demokracie alebo chystali nástup nejakej totalitnej spoločnosti. No a teraz samozrejme, že Orbán týmito vyhláseniami už predtým mal teda nálepku kontroverzného politika, ale tentokrát im to ešte viac zvýšilo tlak. A tí, ktorí sa obracajú napríklad na tie európske inštitúcie, hneď táto domáca opozícia, keď vidí, že nemá podporu v obyvateľstve, Orbánovi sa podarilo to, čo málo komu, to znamená, že má dvojtretinovú ústavnú väčšinu v parlamente. To znamená, že si môže prispôsobovať zákony, môže meniť ústavu a tak ďalej, čo je na jednej strane hrozba, na druhej strane sa dajú presadiť určité veci, ktoré by sa pri tej tradičnej politickej aritmetike nedokázali presadiť, tie rôzne koalície, pastraničky, ministraničky, ktoré keď sa spoja a bojujú o svoje záujmy, tak výsledok je taký, že každý v podstate si naplňa len tie svoje rodinné klany a stranickú pokladnicu na najvyš, ale spoločnosť sa nikam nehybe. No a práve preto Orbán poukázal aj na tieto veci, že vlastne nejaká nová forma zriadenia bez liberálneho charakteru, ktorá bude postavená na práci, kresťanstve, tu by tiež mohli mnohí namietať, že pokiaľ ide o slobodu vyznania, viery a tak ďalej. Ale to rovnako hovorí o slobode, ľudských právach a samozrejme dôležitý faktor ekonomický, konkurencieschopnosť, dokonca až v celosvetovom meradle. No, tak to sú veľké plány, ale najhoršie je, že nie najhoršie. Preto západné liberálne myslenie, ktoré poukázal, že je vlastne dnes už neúspešné, je najhoršie, že on poukazuje ako na vzor Singapur, Čínu a Rusko. Takže to je niečo nepredstaviteľné, nepriateľné, pretože my už máme veľkého brata, ktorému sa máme kláňať. My už máme vzory, my už máme modly. Týmto myslím, ktoré nám už boli stanovené a 25 rokov sú nám vtlkané do hlav, tak ako predchádzajúci režim zase 40 rokov vtolkal svoje dogmy do hlav. No a ako náhle je voči tomu nejaký protest alebo odpor, tak samozrejme, že je okamžite protitlak a protiakcia, aby tomu verejnosť náhodou nepodľahla. No ale vrátim sa teda k tomuto Maďarsku. A samozrejme, že opozícia kam sa ponáhla, no do európskych štruktúr, pretože slúži asi viac európskym štruktúram, jak štátnym a národným záujmom. A také zoskupenia, ako aj v Maďarsku, ktoré sú v parlamente nejaká ľavicová strana, spolu so zelenými, majú 4 poslancov v maďarskom parlamente a 1 europoslanca, plus teda maďarskí socialisti. V podstate voľby ukázali, že nezastupujú väčšinu názorového spektra alebo väčšinu obyvateľov, tak keď uznávajú demokratické princípy, tak my mali brať do úvahy, že asi neoslovujú väčšinu voličov, väčšinu obyvateľstva a to dalo dôveru niekomu úplne inému. Mohli by sa s tým teda zmieriť. Takže, ale ako to často naznačujem, teda ako náhle niekto vybočí v rámci systému a poukazuje na to, že by mala byť rázna zmena, nielenže sa vymenia strany, nielenže sa zmenia koalícia, zase sa poprehadzujú sociálni demokrati s kresťanskými demokratmi, liberálni a v podstate nič sa nedieje a v podstate celý ten žiaľ liberálny systém je postavený na tom, že malá skupinka ľudí sa zabezpečuje, malá skupinka ľudí prosperuje a ostatní sú skutočne ekonomicky pod otroci a lacná pracovná sila alebo na najvyšším je dovolené, aby boli konzumné stádo, ktoré sa baví a prežíva zo dňa na deň. To im vyhovuje takýto systém. No ale z pohľadu nejakej perspektívy alebo budúcnosti alebo len nejakého rozvoja toho, čo už bolo doteraz, je to dosť slepá ulička, chorá ulička, ktorú samozrejme obhajujú tí, ktorí z nej profitujú. Ja by som to posunul do takej medzinárodnej roviny, pretože to, čo povedal Orbán, samozrejme to je vízia do budúcnosti, týka sa to hlavne teda Maďarska ako štátu a pozície maďarského národa, čo už teda som naznačal, že ten moment len maďarský zlyha, pretože v Európe by mala byť tá spolupráca. Ale opäť poviem tak, ako to konštatoval aj Orbán, nemá byť Brusel novou Moskvou a nemá určovať, ako sa má kde žiť a podľa akých pravidel. Takže z tohto pohľadu zase to zoberme v rámci svetovej ekonomiky. S ničím takým, by som povedal, až mimoriadne neprichádza, pretože už tu nejaké náznaky zlyhania systému sú. Teraz po internete koluje list jedného amerického miliardára, ktorý teda spomína tam rôznych spolupracovníkov, ale sám seba nemenuje. Ale je to otvorený list týmto svojim spolubohačom, alebo tej spoluelite, kde sa on teda chváli. On konštatuje, že on patrí medzi 0,1% najbohatších. Ani nie do toho 1%, ale úplne nejaký miliardár. Spolu založil a podporoval 30 spoločností, napríklad aj Amazon, dnes vlastní banku a tak ďalej. A sám aj priznáva, že mal vždy dobrú intuíciu. Išiel, riskoval, mal dobrý odhad a tak ďalej. A obklopil sa ľudí, ktorí sa pohybovali v týchto kruhoch, mali vedomosti a tak ďalej. No jednoducho je to človek, ktorý je úplne kdesi hore. A on vyzýva týchto svojich, ktorí sú okolo neho, aby sa zobudili v rámci tohto systému. On to nazýva nechutne bohatých, aby sa zobudili, pretože sú len dve možnosti z toho, čo sa dnes deje. Buď bude policajný štát, alebo revolúcia. A on sa tam ohňa hlavne zvýšením minimálnej mzdy a podobne. Jednoducho konštatuje to, že dnešná tá finančná banková elita alebo tí obhajcovia toho neoliberálneho ekonomického systému, oni si neuvedomujú, na rozdiel on to prirovnáva k Henryu Fordovi, si neuvedomujú, že pracovníci nie sú len lacnou pracovnou silou, ale sú aj spotrebiteľom. Čiže keď budú dusiť ľudí, robiť na nich škrty, neustále im znižovať príjmy a tak ďalej, ako môžu očakávať, aby sa spoločnosť ekonomicky rozvíjala?
Mal by tento dopis napísať Kažimírovi a Ficovi, kamaráde. Títo dvaja mudrolanti by to mali prečítať si takýto dopis.
On sa síce sústreďuje na americké podmienky, ale povedzme si, tie americké podmienky sa veľmi podobajú alebo sú vnúcované ostatným krajinám a my ideme
Lubo?
Podľa tohto modelu vlastne amerického. A on tam teda uvádza konkrétne fakty. Áno?
Zmizol si nám, ale dobre. Hej.
Môžeme? Hej. Aha. Takže on tam presne poukazuje na to, v čom zlyháva tento liberálny systém. Poukazuje na to, že napríklad odmeny obchodných riaditeľov rástli 127 krát rýchlejšie ako u ostatných zamestnancov. A rozdiel miest od roku 1950 medzi generálnym riaditeľom a radovým pracovníkom sa zvýšil o 1000%. A pričom generálnych riaditeľov a vedúcich pracovníkov pribúda. Takže ten systém, keď sa bude tieto sociálne rozdiely, keď sa budú zväčšovať a zväčšovať, tak to smeruje presne k tomu, že buď tá elita bude mať taký bezpečnostný aparát, že bude strážiť a dusiť ľudí.
Bude ho musieť mať. No?
Alebo to prepukne revoltou. Lenže k tej revolte to samozrejme smeruje. Tento miliardár samozrejme, že obhajuje systém, nechce úplne radikálnu zmenu, ale tvrdí zaujímavú myšlenku, že dobre riadený kapitalizmus je podľa neho najlepší sociálny vynález spätý s prosperitou, ale neriadený kapitalizmus vedie ku kolapsu. A ako on tom naznačuje, že vždy mal teda dobrý nos, intuíciu. Áno, sú takí ľudia, ktorí dokážu ísť do rizika, majú dobrú intuíciu, vďaka tomu sa dostal do tej pozície, kde je. Ale on hovorí, že podľa svojej intuície a to, čo cíti, on cíti obrazne podané vidly. Ako to je tá revolta, keď tú elitu začne niekto napíchávať na vidly a revolučne pristupovať nej a tak ďalej. A upozorňuje týchto ostatných, že vážení, ak sa budú prehlbovať tieto rozdiely a to 1% sa bude kochať v tom svojom svete a ignorovať to prerozdeľovanie bohatstva, dojde až na vidly. A nie je v tomto sám. Teraz môžeme zase konkrétneho človeka. To vám poukazujem na to, že naozaj poukazujú aj ľudia, ktorí sú v tej sfere, ako tento človek, ktorý patrí medzi 1%, ekonomovia, že systém je chorý a treba ho zmeniť. Francúzsky ekonom Thomas Piketty, teraz je veľmi populárny, napísal knihu Kapitál v 21. storočí, a je teda mimoriadne tá kniha predávaná a podobne, o rozdeľovaní príjmov v západnom svete. A tiež poukazuje na to, že keď je kapitalistický systém ponechaný sám na seba, to je to, čo nám vtolkali, neviditeľná ruka trhu, špinavé peniaze neexistujú, trh, dopyt, ponuka, všetko si sám vyrieši, rozširuje sa sociálna priepasť. A poukazuje to zároveň ukazuje na ten vývoj, ktorý bol po 45. bola taká sociálno-demokratická politika prerozdeľovania bohatstva. A teraz toto, čo žijeme my vlastne cestujeme v čase, ale späť. My sme sa vrátili na koniec 19. storočia Spojených štátov.
No títo rubber barons sa to oni volajú, takí tí gumoví baróni v Amerike. To je presne áno. Toto presne toto sa dialo v 19. storočí. No.
A najväčší diel majú tie isté, a najväčší podiel ako z bohatstva celospoločenského majú tie isté rodiny a odovzdávajú si to z generácie na generáciu. A takisto Piketty tvrdí, prinesie to sociálne nepokoje a napätie. A ponúka riešenie. Vládne zásahy v podobe zdanenia bohatstva. Od 80. rokov stredná vrstva stagnuje a bohatí bohatnú a stále rýchlejšie bohatnú. Takže toto je systém, ktorý je nastavený proti obyčajným ľuďom a v prospech bohatých. A ten protest sa začne prejavovať v politike a napokon môže viesť až k tým sociálnym nepokojom. A to riešenie, a to nielen Piketty, ale aj ekonomovia, ktorí sa nad tým zaoberajú, navrhujú, jediným riešením je progresívne zdanenie a štátna kontrola nad korporáciami a očistenie systému od korupcie. A do tretice, aby sme si ďalšieho dali, Robert Reich bol za Clintona minister práce. Dnes je profesorom Kalifornskej univerzity. A takisto tvrdí, že my žijeme momentálne v časoch, keď sa transfer bohatstva najviac v dejinách vlastne len presúva. Nevytvára, ale len presúva medzigeneračne. 6 z 10 najbohatších Američanov je len dedičmi majetku. 6 dedičov Walmartu, to je tá sieť obchodu po celých Spojených štátoch, vlastní taký majetok ako 45% chudobných Američanov spolu. Takže ten presun bohatstva, je potom to je začarovaný kruh. Bohatstvo sa presúva len vďaka tomu, že to umožňujú obe politické strany v Spojených štátoch. To je na modele Spojených štátov, ale u nás, poviem takisto, či tzv. Ľavica, pravica jednoducho zabezpečuje určité finančné skupiny a to 1% parazitov, ktorí sa ešte vytrčajú, keď je ples v opere, pravidelne každý rok. No a tí, v podstate, ktorí z tohto svojho obrovského majetku financujú zase kampanie politických strán, takže oni sa tak udržiavajú vzájomne pri moci, ako hovorí aj Reich, akumulácia na jednej strane mamonu, a na druhej strane sa akumuluje aj politický vplyv. A to už nie je jeho myšlienka, ale ja si zase kladiem tú otázku. Je tu určitý medzičlánok. Tak na jednej strane sú tie politické strany, ktoré nahrávajú tej 1% elity. Na druhej strane tá 1% elita financuje tieto politické strany. Ale medzi tým sme vlastne teda všetci my ostatní. A žiaľ je toto naivné voličské stádo, alebo zmanipulované, ktoré volí stále tých istých a tie tradičné strany.
Počkaj, oni sú presvedčení o tom, že žijú v demokracii. Hej? Toto, lebo im to hovoria, oni sú o tom presvedčení. Ako Nietzsche raz povedal, že presvedčenie je väčší nepriateľ pravdy než lož. Hej? A v tomto mal, zamysli sa na to myšlenkou, a v tomto mal pravdu. Hej? Oni, aj toto na Slovensku, títo kvázi, títo kvázi intelektuáli a vidíš to po telke a na smeťahoch a vypisujú blogy a somariny. Oni je presvedčený o tom, že je v demokracii, lebo oproti tomu minulému režimu on môže cestovať a môže si povedať, čo chce. Hej? No a teraz si myslí, že žije v demokracii. Hej? A aj na Slovensku to máme, ale úplne, úplne zrejme a jasné, že vlastne tu vládne vôľa menšiny. Hej? Nie väčšiny. A toto si ľudia neuvedomujú. Ja neviem, či im to dochádza alebo nedochádza. Proste tak to je. Hej? My tú demokraciu nemáme. Bodka, koniec. A môžete to volať, ak chcete. Môžete to volať trojkolka. Volajte, ani toto nie je, ani trojkolka. No. A toto je ten problém. A teraz on z presvedčenia bude hovoriť, ja ty si konšpirátor, ty vymýšľaš somariny, proste, proste ak nám je to super, lebo on má dve vysoké školy a teraz dostane nejakých 800 eur alebo 900 eur za to, jak robí propagandu týmto bohatým a myslí si, že proste takto má vyzerať svet. Aj.
No a ako hovoríš, na jednej strane sú tí, ktorí tomu veria, naivne tomu veria, zase na druhej strane si zoberme, že európske parlamentné voľby, kde prišlo voliť 13% ľudí, ale zase aj tak platia a tí, ktorých zvolili organizovania v naivite, sedia na tých miestach a budú ovplyvňovať politiku.
Vláda menšiny.
Vláda menšiny, ale zoberme si aj voľby, keď príde polovička ľudí napríklad voliť. A druhým zase výhodným článkom pre to 1% a tých ochrancov systému sú aj pasívni ľudia, ktorí už rezignovali, ktorí už odmietajú sa do čokoľvek zapojiť, čokoľvek podporiť, pretože všetko už je skorumpované, všetko je prehnité, všetko je provokácia a tak ďalej. Čiže tí zmanipulovaní a tí poslušní a vystrašený, a na druhej strane tí pasívni. A jedni aj druhí vlastne umožňujú spoločnými silami, už či vedome, či nevedome, umožňujú, aby ten chorý systém neustále fungoval a fungoval, ale zase na druhej strane on donekonečna nemôže fungovať. Aj tento Robert Reich, Clintonov minister práce, hovorí opäť to isté, čo tí predchádzajúci ekonomovia. Progresívne zdanenie nemôže byť takéto prerozdeľovanie spoločenského bohatstva a príjmov. A všetci traja upozorňujú na to, treba s tým začať skôr, než bude neskoro. A to je zaujímavé, čo bude to neskoro. Fakt to budú sociálne výbuchy, ale už neriadené revolúcie, nefinancované, nekontrolované, ale skutočne sociálne výbuchy, ktoré potom budú mať katastrofálne následky a zmetú všetko, či už organizátor revolúcia požiada.
Lebo toto som ja tu hovoril niekoľkokrát, rozumieš? Ja som vyzýval týchto nenažraných špinavcov, vieš, že oni sú otrhnutí od reality, že nech trošku sa pozrú teda na tých ľudí a na to, lebo bude pozde, hej, pár ich tam odstrelia jak psov, lebo niekomu raz prepne, hej, a potom tento národ sa posunie presne tam, kde sme ho nechceli nikto mať, hej, a je to jedine tým, že tí ľudia, ktorí sú pri moci, sú otrhnutí od reality a proste im je jedno, si myslí, že si môže robiť, čo chce. Hej. A raz sa niekto nájde, kto mu ukáže, že nie. A v tej chvíli bude problém. A tomuto aj ja chcem predísť. Rozumieš? To je bezbrehá arogancia. To je niečo fantastického, čo sa tu deje.
A preto v tejto súvislosti, keď niekto hovorí, že treba zmeniť systém, áno, treba ho, či je to Orbán, alebo tak nikto iný z týchto politikov, oficiálnych politikov, myslím premiérov, prezidentov, úžasné bolo, keby sa stretli viacerí a uvažovali týmto spôsobom, že moment vážený. Systém je chorý, vôbec aj geostrategické rozdelenie sveta, ten konflikt, veď sa zase dostaneme Ukrajina, Gaza a tak ďalej, to vyvolávanie konfliktov, tie ekonomické vojny, to provokovanie sa sankciami, kto z koho, snaha o totálnu nadvládu, kto bude určovať, kto bude veľký brat, kto bude riadiť ten nový svetový poriadok, pokiaľ si niekto myslí, že ničomu takému svet nespeje a že to je záležitosť konšpirátorov, tak je naivný, nemá informácie alebo sa tvári ako pštroza, nechce to vidieť.
Nie, nepočúva tých
ostatných, že to tak nie je.
Nepočúva tých ľudí, za ktorých kope, hej, tých ľudí, tých jeho. Hej, toto nie je, že teraz ja som sa ráno zobudil a povedal som si, oj, krocinál, vieš čo, oni chcú nový svetový poriadok, že som si to... Oni o tom sami rozprávajú. Toto nie je, že ja to hovorím, bo Ľubo vám to hovorí, lebo Ľubo to analyticky na to teraz prišiel nejakou analýzou. Nie, títo ľudia, za ktorých vy kopete, za ktorých, počo myslíte, ak sú super, je od Kisku až tam po Bútoru a neviem koho, hej, tak ich šéfovia, tí, ktorí ťahajú za nitky, na ktorých oni sú zavesení, tí hovoria o novom svetovom poriadku. Hej. My akorát opakujeme to, čo oni hovoria. My hovoríme, že oni o tom hovoria. Rozumieš? A niektorým ľuďom sú tak sprostí a tak hlúpi, že im to nedocvakne. On povie, že Lubo si vymýšľa, on je konšpirátor. No, možno je, lebo papoško je to, čo hovoria napríklad starý Bush, hej, alebo Obama teraz posledne. Hej. No tak, keď to Obama povie, to je OK, keď to povie Lubo, tak to je konšpirátor. No.
Zoberme si len vývoj, keď Bilderberg čúšal celé tie roky od 50. rokov.
Jasne.
A dnes sa už Bilderbergovci netajá tým, že povedia, áno, my sme plánovali euro, ale jasné, že dajú to do toho svetla, aby to bolo pozitívne, aby ste všetci hospodársky sa mali v Európe dobre, aké je to úžasné, že máme jednotnú menu. Ale oni sa už netajá tým, že oni chceli jednotnú Európu a silne centralizovanú, oni chceli euro a potom je podľa mňa naivná predstava, ak si niekto myslí, že títo vplyvní a mocní ľudia, ktorí sa snažia ovplyvňovať vývoj, to robia preto, aby všetci ľudia boli spokojní, aby napredovali, aby mali dôstojnú životnú úroveň alebo dôstojnú duchovnú úroveň a ide im vlastne o naše všeľudské dobro.
Lubo, pred dvomi rokmi, keď som ja informoval na svojej stránke o Bilderbergu, tak títo veľmi inteligentní a chytrí Slováci, ktorí trčia smetierom zo zadku iba topanky a Američanom, hej, tak sa ti do mňa pustili, že to je konšpirácia, že to nie je pravda. Hej. A keď som dal von zoznam, hej, lebo som bol prvý na Slovensku, kto ho dal von, tak mi písal, že no to je síce pekné, ale ten zdroj, vieš, pochybný, ten je veľmi pofiderný.
Všetko
ten zdroj.
Je pochybné, hej. Samozrejme.
No a tak som mu potom poslal link na oficiálnu stránku Bilderbergu, lebo tam to bolo zverejnené, rozumieš? A vravím mu, no, hej, vieš, vravím ako, tu to máš, ja som si to nevycúcal z malička 200 mien, rozumieš, tu ich máš. Hej. Takto, ešte pred dvomi rokmi, takto rozmýšľali Slováci, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. To je na zaplakanie toto.
Dajme tomu, existuje to, ale aj tak nemajú taký vplyv. A ostatné sú zase len konšpirácie. Všetko, čo odporuje takému tomu, takej tej pokojnej existencii a tomu status quo, všetko je nebezpečenstvo a konšpirácia. Hlavne nemyslieť samostatne a slobodne, lebo to by bol najväčší problém. A začať s tým, my to tu na tomto slobodnom vysielači omielame neustále. Tu nejde o to urobiť reformy. Tu nejde o to dotiahnuť nejakú zase stredopravú, stredoľavú a ja neviem, nejakú centristickú stranu, ktorá poopraví nejaký zákon alebo dá novelu zákona. Tu je chorý celý systém, ktorý treba zmeniť od základov. A celý ten princíp. A môže mať znešené meno tzv. Liberálnej demokracie a oháňanie sa slobodou, lebo to je teraz termín, ktorý podľa mňa už stratil svoj obsah a náplň, keď ho používajú takí ľudia, ktorí sa ním oháňajú 24 hodín. A pritom im neprekážajú obete, dróny, vyvolávanie konfliktov a tak ďalej, ale o slobode sa budeme baviť do nekonečna.
Lubo.
No a tu niekto prišiel, teda Orbán, ktorý si dovolil povedať, ale to si sa na začiatku pýtal, to nemusí byť vzor alebo nasledovania hodná cesta. Tu ide o samotný princíp, že konečne niekto nahlas povedal, vážený, tento systém nie je dobrý, nevyhovuje väčšine ľudí, nevyhovuje národným štátnym záujmom a treba ho zmeniť, treba tu čosi zmeniť a uberať sa nejakou inou cestou, ale nie automaticky stratiť diktatúra, putinizácia, lebo siahli nám na naše dogmy. Tie dogmy sú choré, nie uvažené. Tie dogmy sú prekážkou toho, aby sa veci zmenili.
Lubo, zakecali sme sa, a 50 minút, 45 minút prebehlo, dáme si dve pesničky. Mám pre teba nachystanú jednu fajnú, ale počúvaj, ty metalista, mne Robo vravel, Uran, včera alebo kedy, že v Novej Bani má byť nejaký death metal koncert alebo festival alebo čo, a že im to chcú zakázať. Počul si o tom niečo?
Áno, v Novej Bani je Gotum Festival, čo je také spájanie ako gotiky a tvrdého metalu a podobne. To má byť v polovici augusta a to už je 5. ročník, to nie je žiadna novinka. Je pravda, že tam chodia tie kapely s takými dosť drastickými textami. Sú tam z celého sveta. Tam sú Švédi, Hypokrisy, pokrytectvo kapela, Inkvizícia americká. Z Maďarska sú tam, z Brazílie dokonca. A majú síce tvrdé texty, áno, sú to také v obdobie kresťanstva, Inkvizície, smrti, Ježiša. Jednoducho, áno, metal je častokrát spojený s takými až brutálnymi výjavmi a obrazmi, ale spustila sa obrovská kampaň proti tomu, hlavne to, že tu sú to texty, ktoré znevažujú kresťanstvo a útočia teda a dokonca vyzývajú na násilie proti tým, ktorí sú stupencami kresťanstva a dokonca aj židovstva a podobne. Takže vyvíjala to tlak KDH, 650 občanov spísalo petíciu a dalo dokonca podnet na okresnú prokuratúru. Dokonca je odkazný list ministrovi kultúry a prezidentovi policajného zboru. Angažuje sa v tom aj europoslankyňa za KDH Záborská a podporuje tú petíciu. Ale výsledok je taký, že primátor Novej Bani potvrdil, že ten festival bude, pretože správnych dôvodov ho nemôžu zakázať, navyše na súkromných pozemkoch, takže Nová Baňa ako taká inštitúcia, ako správa nemôže zasiahnuť. A na druhej strane je tu šalamúnske rozhodnutie prokuratúry, kde bol teda podnet. Prokuratúra nezakázala tento koncert a odporúčila mestu, aby vystúpenia sledoval tlmočník z angličtiny. Tak je to zaujímavé, že a čo si ten tlmočník z angličtiny, keď začujete texty nejaké, navyše je... V metale je taký druh spevu, aj že sa strašne kričí, to je scream.
Mne sa to páči, ako to nazývaš spevom. Hej? A ja som 20-ročná fotomodelka, len mám hrubší hlas.
No, tak ale používa sa ten štýl, že ten text nebýva jasný, ale buď sa krikuje, alebo sa hovorí hlbokým hlasom. Takže ťažko ho rozoznať aj ten, kto vie veľmi dobre anglicky, tak z toho podia asi ťažko, keď nemáte texty napísané, naštudované, alebo nemá nejaký úklad a podobne, kde si ich prečítal. Takže neviem si predstaviť ten tlmočník z angličtiny, keď tam bude chodiť a počúvať. A navyše, čo môže urobiť? Dodatočne po festivale skonštatovať, čo? Takže aj toto šalamúnske rozhodnutie prokuratúry je také, bodaj by bolo. Takže nie je zakázaný festival. Bude. No a samozrejme, ten, kto nesúhlasí s takýmito názormi, tak organizuje petície, protestuje a je proti. Druhá strana zase oponuje slobodou prejavu a tým, že v podstate je to v textoch, je to show na pódiu, ale v praxi k takýmto veciam nedochádza ako k tomu násiliu, že skôr je to násilie, keď si zoberieme futbalových fanúšikov alebo na diskotékach, tam je ešte viac násilia ako, a podstatne viac ako na týchto metalových koncertoch, kde sa vlastne tá energia alebo tie negatívne myšlienky sa vybúria v tých textoch a na tom pódiu. Ale samozrejme, že to môže niekomu prekážať. Ale výsledok je taký, že festival bude.
Ľubo, myslíš si, že súdružka Olga Pietruchová sa do tohto konečne zamontuje? Lebo zase títo katolíci aj chcú upierať ľudské práva menšine. Aj, a v tomto prípade teda invalidom. Lebo... Vieš, slepý človek je invalid, podľa teba nie, alebo taký, čo je na vozíku. A takisto aj hluchý človek je invalid. Hej. A ja pochybujem, že niekto s dvomi zdravými ušami na taký festival pôjde. Hej. Takže prečo by si títo hluchí ľudia nemohli teda tam niečo slobodne urobiť?
No vidíš, to je tvoj postoj, takisto, ako môžeš mať k tomu výhrady, ale nesnažíš sa im koncert zakázať.
Nie, podri sa, pokiaľ niekoho baví kopať, mlátiť do plechoviek a vytvárať také zvuky a zhadzovať popolnice po schodoch a príde tisíc ľudí a chcú to počúvať, nech sa páči, hej? Len mňa tam nevolajte. Hej? Jasne, že nech si to robia, veď ako to je v pohode. Hej? Len tým som chcel naznačiť, že mne tá hudba nejakým spôsobom teda nelahodí uchu.
To je pochopiteľ. Ja by som to len otočil, že takisto by sa dali petície spisovať, keď počúvame rôzne repové texty, ale ja nemyslím tie, ktoré zaznievajú na slobodnom vysielači a týkajú sa nového svetového poriadku a zamýšľajú sa nad tým, čo je okolo nich. Ale tie bežné reperské skupiny zo Spojených štátov, kde je to o sexe, o násilí, o gangstroch, o zabíjaní a tak ďalej. A tiež by mohli mať ľudia výhrady, že prečo má počúvať tieto veci. Ďalšia vec je, že kto im rozumie. Sice oni spievajú zrozumiteľnejšou angličtinou, ale aj tam sú rôzny ten pouličný jazyk a podobne. Ale takisto v ktorejkoľvek hudbe, kde sa ventiluje agresivita a násilie, a to je v mnohých hudobných štýloch, by mohla mať určitá skupina ľudí výhrady a zakazovať tie koncerty. Takže potom, aké by boli pravidlá, čo môže, čo nemôže byť, no a to by už zase smerovalo k nejakému diktátu a stanoveniu pravidel, čo áno, čo nie. Každý sa môžeme vyjadriť a malo by to asi skončiť tým, že tí, ktorí majú túto akciu, by nemali fyzicky napadnúť nejakých iných ľudí a urobiť obrovské škody, nejaké materiálne, lebo potom sa naplnia tie slova, že sú fakt nebezpeční. A tí, ktorým sa to nepáči, nejdu na ten koncert, nepočúvajú to.
Budem teraz zlý chvíľku. Snaď mi to niekto odpustí, a keď nie, tak určite váš pán Boh mi to odpustí. Že tam sa aj také stáva, že sa tam zapáli kríž, je to pravda?
Áno, sú aj také skupiny. Je taká polská skupina Behemoth, ktorá trhá Bibliu a podobné veci. Takže tí mali napríklad teraz, prišli do Ruska a Rusi ich vykázali. Tam sa tie mesta postavili proti, pravoslavná cirkev a tak ďalej. Áno, sú aj takéto skupiny, ale tu nejde o to obhajovať ich. Pochopiteľne, že žiaľ niekto takýto radikálny názor a ventiluje si ho takto, ale zase si povedzme, že áno, na jednej strane sa trhá Biblia, ale takisto keby nejaká skupina trhala Talmud alebo Korán, ako by to dopadlo? Myslím, že moslimovia by takúto skupinu zabili. V prípade Talmudu by si, alebo Tóry, by si tá skupina už v živote nikde nezahrala a strávila by celý život vo väzení.
To je
na
základe
toho spoločenského tlaku. Čiže aj tam sú, treba skonštatovať, že aj tam sú určité rozdiely. Tiež nie je povolené všetko. Niečo je viac povolené, niečo je viac tolerované, niečo nie je vôbec tolerované. Čiže tieto hranice tolerancie, to by bola tiež samostatná osobitá téma.
Jasne, zase podri sa, ako ja viem, oni to, katolíci a kresťania a veriaci, to berú veľmi osobne a hrá to na ich city, proste uráža ich to, že niekto trhá Bibliu. Podľa mňa trhanie Biblie je prejav akorát hlúposti akejkoľvek knižky, takže no tak dobre, tak keď je
hlúpi, to zase
tak
vizitka tých ľudí.
Hej, jasne, o tom to je.
To je ich vizitka, že keď sa máš výhrady argumentačné, že budeš diskutovať o niečom, alebo poukaz na zločiny inkvizície a podobne, alebo to môže byť aj primitívnou formou, že ja neviem, sa tam budú oblievať krvou alebo čo, tak je to ich vizitka a to už záleží fakt od ľudí.
Tak keby si sa so ženou pohádal a tvoj argument by bol, že roztrháš sobášne list, vieš, ako, a čo? Nič sa nedieje. Dobre, ideme si dať teda nejaký taký tento metalík, hej, ale taký zase, vieš, ako taký strihnutý, teda s miernejšou formou.
Dáme si pre teba kultivovanejší.
Nie je to veľmi kultivované pre mňa, ale ako oproti normálnemu death metalu je to kultivované. A druhá pesnička bude normálna a za nejakých 7 minút sa samozrejme vrátime.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak 30 sekúnd po 22. hodine sa vraciame do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a mojim hosťom je pán Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Ako sa ti páčila prvá pesnička?
No, tá prvá skupina, skúsim, Vatajn.
Absurd Conflict.
Aha, takže...
A jak sa ti to pozdávalo?
Viem, že tá prvá skladba to bola asi Silná káva pre mnohých ľudí, ale nie je to ten pre mňa najideálnejší metal, ale môžem to počúvať. Aj. Ale nie, hovorím, to je to, čo by som si akože 100% vybral z metalu.
Mňa boli normálne zadok, lebo tie moje ušiská ma nakopali poriadne. Bol som vonku, ale vieš, hrá to vonku, takže som to počúval, tak som si trošku aj krk som si presvedčil, vieš, ale nemám vlasy veľké, začal som hádzať z toho hlavu.
Headbanging.
Aj, lepšie sa to počúva, keď ideš do takého tranzu a sa... Vieš čo, ja ti poviem, to je hrozné. To je niečo fantasticky odporné pre moje uši.
Každý má nejaký vkus. Ale zase na druhej strane nezakázal si to pustiť v rádiu.
Nie, ja veď som to sám pustil. No, sám hovorím, svojimi vlastným rukami. Ale aby do mňa nekopali zase títo katolíci, tak v ďalšej prestávke, ja tu vyhrabem, mám tu takú skupinu americkú, to sa volá zase, že kresťanský rock, hej? Uh-huh. Nie je tá skupina, ale ten štýl, lebo zase, dobre, sme v informačnej vojne a sme o svetových veciach sa bavíme, mali by ste si tiež, všetci tiež uvedomiť, že ako v Spojených štátoch tá propaganda kresťanská je obrovská, je fantasticky veľká, tam od gospelových pesničiek cez tieto kresťanské rockové skupiny, filmy, ako to sú stovky a stovky, tak sa to volá, že kresťanský film, hej, kde je propaganda proste nejaká o týchto veciach, to vždy je o tom, že niekto neverí a potom niečo sa mu stane a zrazu začne veriť. Toho je tam strašne veľa, hej, takže si nemyslíte, že teraz je Amerika iba Obama, hej, ako tam naozaj frčia aj na tomto a tá propaganda kresťanská v Spojených štátoch je 1000-krát väčšia než na Slovensku. Myslím si, že Boris skoro ani jeho by tam šlak trafil. No, takže asi tak. Hej. Ale pustíme pesničku potom v ďalšej prestávke, nejakú kresťanskú, nech sa to teda nejakým spôsobom vyváži. Inak píše nám Jana tu, že Festival Nová Baňa, že takže približne 1000 podpisov na zrušenie festivalu stačil niekomu na to, aby sa to preberalo v parlamente a 66 000 podpisov proti schváleniu nového vodného zákona, takýto efekt nemalo. Prečo? No, Janka, mňa sa nepýtaj.
A z toho vidieť, že čo sú priority. Ano. No, o čo tak... ide zástupcom ľudu, národa a zákonodárcom.
No, ale
za prioritu.
Počúvaj, toľko metalistov, počúvaj aj túto reláciu. Tu mi poslal link poslucháč, že metalový koncert Wacken Open Air v Nemecku, čo je najväčší metalový vlastne festival, tak bude 300 normálne ako vysielať. Sice v nočných hodinách, ale bude.
Áno, tak to je festival s dlhodobou tradíciou. Ty si to tak pekne anglicky prečítal, Wacken.
Hej, Wacken, dobre, sorry. Hej. píše nám, počkaj, Peter, že dobrý deň, dovolil by som zareagovať k hanebnej iniciatíve kresťanskej cirkvi voči spomínanému koncertu. Som luciferián a vôbec sa za to nehanbím. OK, dobre. No nikdy by som si nedovolil odoprieť niečo človeku, čo má rád. Či už koncert, alebo hocičo iné legálne. Preto vnímam túto iniciatívu ako hnilobu na jablku. Prosím, zastavme túto intoleranciu v akejkoľvek forme. Ďakujem, píše Peter, a pozdravujem vás vo vysielači a vášho hostia. No a ďakujeme aj my. A ešte pozri sa, Mário nám píše, príjemný večer do štúdia, práve som čítala článok ohľadne festivalu, kde sú uvedené citácie z textov piesní, ktoré doslova vyzývajú na násilie voči kresťanom a preto s pánom Huďom asi po prvýkrát nesúhlasím. A vyšlo to na postoj.sk.
Ja sa tomu vyjadrím, to je pochopiteľné. Ja som tiež čítal tie texty, sú obludné, to je fakt ako keď to človek číta, tak ako naháňa to husiu má z toho človek, to je pravda. Ja to neobhajujem, že to je správne a to je tá správna cesta. Ja som sa snažil naznačiť, že áno, sú také skupiny, spievajú aj o tom. Nemôže sa to každému páčiť. Keby bolo výsledkom, že skutočne po koncerte dojde k nejakým násilnostiam, ja neviem, útoku na cintorín, útoku na kostol, útoku na nejakých konkrétnych ľudí, to by bol dôvod prestať s takýmito festivalmi a v živote už nič také neorganizovať. Niekto by mohol namietať, ale prevencia. No a tak, pokiaľ sa ten festival Myslím, že za predchádzajúce 4 ročníky nedošlo k žiadnym násilnostiam, žiadnemu ničeniu verejného majetku, žiadnym fyzickým útokom. Čiže keby už niečomu takému dochádzalo, stále sa nič nestalo. To by sme mohli povedať, že zlyhala prevencia. Čiže zatiaľ sa nič také nestalo. Na druhej strane, to rozhorčenie ľudí je veľmi kruté v tých textoch, to je pravda, ale zase musíme to brať aj tak, že mnohí chlapci majú naštudované veci pred tým, čo sa dialo v rámci kresťanstva, nehovoriac o inkvizícii, upaľovanie ľudí, nesloboda prejavu, násilie, čo všetko má samotné kresťanstvo od svojho nástupu len v Európe, vybijanie celých etník, kmeňov, národov a podobne násilím, mečom, nehovoriať o kristianizácii Latinskej Ameriky. Takže tie hromady mŕtvol, milióny, to utrpenie, ten teror a tak ďalej. Zase sa treba pozrieť aj z tohto pohľadu, že žiaľ, potom na násilie je vždy násilná reakcia. Pokiaľ by sa šiel len pekným slovom a bola by na to násilná reakcia, tak je to zvrátené. Ale žiaľ Bohu, samozrejme, medzi tým sa už aj Vatikán ospravedlnil za inkvizíciu, upaľovanie a tak ďalej, pravda. A samozrejme, že tieto názory nemusia byť smerodatné. Len hovorím, že tie predchádzajúce zločiny, násilia a skutočne milióny mŕtvol a obetí na oltár kríža a podobne, to je až do súčasných vojen, tak žiaľ Bohu, vytvárajú aj takéto podhubia a takéto názory. Ale týmto neospravedlňujem, že je to správne, že každý ten text je nejaký slúplný a častokrát tam zohrávajú aj emócie, niekedy aj póza a podobne. Čiže nemusíme v tomto súhlasiť, pochopiteľne. Len na každú vec sa môžeme pozerať aj z toho druhého pohľadu, že prečo je taká nenávisť k určitej viere,
ktorá
šírila nenávisť.
Kresťania, katolíci a všetci títo by si mali uvedomiť, hej, že takéto toto sektárstvo, hej, toto násilie, ktoré sa vytváralo na ľuďoch a niekedy sa vytvára aj dneska rôzne tlaky a neviem čo, a tá nespravodlivosť, samozrejme bude vyvolávať nejaké protireakcie, ktoré sa im nebudú páčiť. Hej. No tak skúste byť viacej kresťanský a potom možno aj ostatní prestanú s týmito somarinami. To proste jedna zhovadilosť živí tú druhú zhovadilosť. Hej. A potom sa budete hádať, kto má väčšiu pravdu. Absolútne toto nemá zmysel nejakým spôsobom komentovať. A ešte prečítam jeden e-mail, že Gorgoroth mali na koncerte ukrižovaných ľudí a jahňacie hlavy na koloch. Pruser bol, že to išlo aj v televízii. Ide o kultúrnu odozvu na vpád judeo-kresťanských nositeľov semickej kultúry, cická metód, na územia pohanských národov a jej násilné prevádzkovanie formou pálenia pohanských svätýň, fyzickej likvidácie a zabavovania majetku tých, ktorí sa odmietali prispôsobiť. Teda, treba sa opýtať Žarislava. V 90. rokoch v Škandinávii horeli aj kostolík, k činom sa hlásali protagonisti black metalu. Tak toľko.
Áno, to sú fakty, ale to všetko zapadá do toho, čo spomíname. Násilie zase len vyprovokuje násilie. Na to predchádzajúce násilie sa už neupozorňuje. Ten, kto sa venuje histórii, študuje si tieto veci a tak sa dopracuje k tomu, že akým násilným spôsobom sa vnucoval kríž a láska ku Kristovi. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, sú ľudia, ktorí skutočne naplňajú tú myšlienku lásky a obetavosti. Sú ľudia, ktorí to využívali k dosiahnutiu moci a pozícií, borčovci a tak ďalej. Čiže tu sú rôzne kapitoly z dejín a pochopiteľne, že len to samotné vrieskanie na pódiu nemusí byť nikomu príjemné ani textovo, ani názorovo tými ľuďmi. Ale to neznamená, že buď budeme uznávať tých umelcov, že áno, že toto je to správne vyjadrenie, alebo úplne ich zatracovať, že neexistuje, aby mohli vôbec niečo takéto produkovať. Hovorím, pokiaľ poruší nejaké zákony a dochádza k ohrozeniu života a ničeniu verejného majetku, tam je dôvod na zásah.
Dobre. Ideme sa pozrieť. Počkaj, toto bolo o tvojom vypadávaní. Rušivo prerušuje ľudia. No vieme, že sa to stáva. A Ceska ho mám, keď sa niekto chce pýtať. Toto už je v Ukrajine. Hľadám niečo k onému.
Ešte k Orbánovi.
Orbánovi, hej.
Týmto systémovým veciam.
Čo? Ako, tuto vypisuješ môj zlatý, ktorý sa nepodpisuješ, ako to je fajn, hej, a trošku odveci, takže... Dobre, pýta sa Mário, mám otázku pre vášho hostia. Za posledných 20 rokov podľa oficiálneho sčítania ľudu počet Maďarov na Slovensku klesol o viac ako 100 tisíc. Takže hovoríte hlúposti, ak tvrdíte, že Maďari sa tu majú dobre. Opak je pravdou, sú systematicky likvidovaní nacionalistickou politikou, ktorú začal ešte Mečiar so Slotom a úspešne v nej pokračoval Fico. To, že sa naši Maďari obracajú na Maďarsko a šovinistického Orbána, je len dôsledok a čistý put seba do záchovy, píše Mário z Bratislavy. Mário, ja ti poviem, kam zmizlo tých 100 tisíc Maďarov, hej? Niekam sa vytratili presne tam, kde aj ostatných 400 tisíc Slovákov, hej? Maďari sú na Slovensku takisto bití ekonomicky, ako sú Slováci, aj v tomto rozdiel nikto nerobí. A tých 100 tisíc Maďarov, ak to chýba, tak ti zaručujem, že sú v Nemecku, v Rakúsku, v Anglicku a v Spojených štátoch. Hej. Vytratili sa, kam by sa vytratili? Čo prišiel, Slota ich niekam schoval, alebo čo?
Veď presne, že keby tu boli konkrétne príklady, kto je fyzicky prenasledovaný, trestaný, zatváraný, vyháňaný spoza hraníc a podobne. To je ekonomický faktor. Veď to je určujúci faktor, že demograficky klesáme všetky európske národy. Jednoducho rodiny nemajú dve, tri deti, ale majú jedno dieťa. Týka sa to tak Maďarov, týka sa to tak Francúzov, tak Nemcov, tak Slovákov, tak Poliakov. Takže skutočne už keď dnes vidíte trojčlen, teda rodinu, ktorá má tri deti, tak už je to veľká výnimka, maximálne dve na a trendom je jedno. Čiže tam sa strácajú ľudia. Nejaká šovinistická politika, nacionalistická. Veď v našom parlamente ani nie je žiadna nacionalistická strana. Mimo parlamentné strany, ktoré sú, tie nemajú predsa žiaden vplyv na to, aby ovplyvňovali štátnu politiku. Takže nejaký teror jazykový, alebo čo sa týka práv, alebo uplatnenia sa v spoločnosti, že to by bola síce úplne špecifická debata, takže umiznú a znovu sa pozrieme na šovinistického Orbána. Ja hovorím, bodaj by to tak bolo, aby Orbán nebol šovinista, ale žiaľ Bohu, u maďarských politikov je vždy tento trianonský syndrom. A pozrieme sa späť, aké postavenie menšín v Maďarsku, ako tam ubúdajú menšiny a prečo. Čiže keby sme to brali recipročne, tak asi by z toho Maďarsko nevyšlo veľmi ústretovo. To nie že je tam určitý historický fenomén nemecká menšina, pričom Nemecko sa nemôže ozvať vôbec, pretože to bude hneď vyťahované obdobie druhej svetovej vojny, piata kolona a tak ďalej. Ale nemecká menšina je tiež úspešne likvidovaná v Maďarsku, lenže tiež sa jej nemá kto zastať, pretože Nemci majú taký historický byľak, že sa ozvať nemôžu vôbec. Takže tam sú rôzne aspekty, ktoré by sa dali rozoberať.
No práve. No. Dobre, rozmýšľam teraz, že či to predeliť tou piesničkou, alebo nie, alebo pôjdeme ďalej. A možno nejakú, čo ty vravíš na to, že by sme nejakú krátku pustili, alebo ako to
vravíme? Aby sme sa pustili potom do ukrajinského maratónu.
Do Ukrajiny, no a zase ja som slúbil katolíkom, že im pustím nejakú, len si to musím zo svojho počítača teraz prehodiť na ten do štúdia, ale za chvíľku. Vydržte chvíľku, prosím vás, a hneď to bude. A už to tu máme, takže hneď sa tomu budeme venovať. Dobre, tak ešte než to uložím. Tak ty si myslíš, že by to bolo OK, hej? Čo si
myslíš?
No, ten Orbán, hej?
Keby... Ja si myslím, že základná vec je tá, že dokázal sa postaviť bankám, zahraničným finančným skupinám, dokáže vzdorovať aj rozhodnutiam európskych komisárov a Európskej únie a dokáže nahlas povedať, že systém nie je dokonalý. Takže v tomto zmysle, keď si odmyslíme tieto slovensko-maďarské historické vzťahy, ale zoberme ho ako premiéra, ktorý má väčšinou podporu obyvateľstva a dokáže otvorene hovoriť o veciach, o ktorých sa iní neodvážia alebo ani ich to nenapadne, pretože sú spokojní v svojej pozícii tak, ako sú. Len hovorím, druhý faktor, keď aj či poslucháči sa ozývajú a majú iné hlasy, keby takýto razantný politik bol v Rumunsku, takýto razantný politik bol na Slovensku a takýto razantný politik, ale nie v tejto situácii, ktorá je dnes na Ukrajine, ale v iných podmienkach, keby boli všetci takí razantní, no tak tu sa dostaneme sami do konfliktov, namiesto toho, aby sme spolupracovali a nenechali si vnucovať tú vôľu Bruselu, o ktorej hovorí Orbán. Ale to je presne ten druhý faktor, nevnúcovať vôľu Bruselu, ale prosím prestať aj s vnúcovaním vôli Budapešti, pretože to sa nemusí páčiť zase susedom.
Presne.
Takže keď kritizujem jednu tyraniu, tak sa nebudem nastodovať a snívať o Veľkom Uhorsku, pretože to sa môžeme pustiť do veľkej historickej polemiky, čo bolo Uhorsko, do akej miery bolo maďarské, koľko tu žilo Maďarov, maďarčina a tak ďalej od svätého Štefana, ktorého deti hovorili nemecky a podobne. Takže to by sme mohli donekonečna túto debatu, ale nikam by to neviedlo. Takže keď som naozaj proti diktátu a tyranii, tak nebudem vnúcovať ostatným.
Dobre, tak ja sa pozriem, mám to túto pesničku už, tak si ju pustíme a potom sa pustíme zase do Ukrajiny. Takže hurá kresťania.
Great.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraciame sa už teraz k Ukrajine. Mojím hosťom je pán Lubomír Uďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Ešte tento jingle je dosť tvrdý, človeče, vidíš to. Tak, poďme teda sa pozrieť, čo tam vyvádzajú, lebo ono to už ono to začína byť ale akože už hodne seriózne, teda aj pre nás.
No, v prvom rade ide o to, že dnes, keď sme sa dozvedeli, že majú byť teda sankcie tí, ktorými sa vyhražali, to znamená, že už nie je len o osoby a určité organizácie alebo firmy, a ktoré sa týkajú zmrazenia majetku alebo neposkytnutia víz, ale už sa teda hospodársky útočí na celé odvetvia, čiže na banky, energetiku, obranu, moderné technológie a podobne. Čiže to je tvrdý útok a ekonomický nástroj, pretože to malajzijské lietadlo, aj k tomu sa dostaneme samozrejme. Tam neexistujú jednoznačné dôkazy, čiže ako so zbraniami hromadného ničenia v Iraku alebo s chemickými zbraniami v Sýrii, čiže tam sa podarilo síce navnadiť verejnú mienku v Austrálii, v Holandsku a podobne, ktorých sa to týkalo, tak má ostro proti ruskú retoriku, ale nezaberá to tak. Tá protiteroristická teda operácia v Donecku a v Luhansku, tá nemá konca kraja. Čiže treba použiť ďalšie nástroje, ktoré by oslabili Rusko. A mediálne je teda svet rozdelený. No, takže sa použijú tieto sankcie a v podstate sa stavilo na to, aby bolo Rusko rozložené šikovne zvnútra. Vonkajším tlakom sa to nejako nedarí. Ako som spomínal, tá medzinárodná verejná mienka tiež nie je úplne podchytená. Takže tieto sankcie sa ráta s tým, že vyvolajú rozkol. Oni sa v podstate k tomu aj priznávajú, nemecká tajná služba BND, a v súvislosti s Špiegelom, kde vyšla tá úvaha s odkazom teda, že v Rusku teda dochádza k akejsi konfrontácii, na jednej strane stupenci tvrdej línie, a cieľ je taký, že proti samotnému Putinovi sa postavia aj oligarchovia a ekonomické sily, ktoré doteraz teda ako profitovali zo svojej pozície, ale vďaka týmto sankciám prichádza Rusko o určité hospodárske pozície a o miliardy a podobne. Takže teraz vnútorný rozkol. Rozkol vo vedení. Cesta vnútorného rozkladu. Veľmi dobrá taktika, pochopiteľne. Žiadnym tajomstvom nie je, že pred mesiacom v júni republikáni v americkom kongrese navrhli zákon o sponzorovaní aktivít v Ruskej federácii. Chcú dať na ňo 8,5 miliardy dolárov. Ani úhrada služobných ciest a pobytov. Čiže to je tá piata kolona, títo spolupracovníci so zahraničím, ktorí budú presadzovať iné záujmy a teda budú sa snažiť o vytvorenie inej podoby v Rusku, vládnúcej moci, ktorá by bola poslušnejšia, asi v štýle Jelcina. No a samozrejme, že v Rusku sa na to pripravili, majú ten svoj zákon zahraničných agentov už druhý rok, ale teraz je najnovšia úprava, pretože týkalo sa to toho, že neziskovky, ktoré majú viac ako polovicu príjmov, dostávajú teda zahraničné granty, sa mali same pekne prihlásiť na zoznam a boli by označení za zahraničných agentov, no ale prečo by sa same prihlasovali? Takže v rámci tejto novely rozhodne ministerstvo spravodlivosti, je zahraničný agent, ak to nie. Čiže to je jedna cesta, ako sa zdá, cez miliardy si kupovať piatu kolónu. Ďalšia cesta je vyvolávať rozpory vo vedení a tým vlastne a plus hospodársky oslabovať Rusko. Čiže volila sa teraz táto taktika, samozrejme v kombinácii s destabilizovanou situáciou na Ukrajine a pri ruských hraniciach. Čiže aký bude výsledok? Každá strana samozrejme sľubuje svoje. V podstate Západ ako keby mal momentálne takú predstavu, ako svojho času mal Reagan, že vlastne uzbroja Rusko a uštvu ho ekonomicky. Potom šlo k tým dohodám s Gorbačovom a k tomu vývoju, ktorý teda neskôr nastal. A v tomto prípade je asi snaha hospodársky, teda zložiť Rusko na kolená, aby bolo poslušné aby teda nepresadzoval nejaké vlastné záujmy, ale podriadilo sa. Na jednej strane možno geostrategovia západne očakávajú teda zlom Ruska skôr či neskôr a hospodársku prášku a vnútorný rozklad. Na druhej strane to môže mať opačný vývoj, ako tvrdil šéf ruskej diplomácie Lavrov, že sankcie budú kontraproduktívne, Rusko tie problémy prekoná a bude ešte nezávislejšie od západu, plus to spojenectvo v rámci BRICSu. Takže tá taktika vyvolávania vnútorných rozporov a konfliktov na hraniciach smeruje k tomu, aby teda bol oslabený ten väčší protivník, ktorým Rusko je, napriek tým rôznym ubezpečovaniam v 90. rokoch, začiatkom 21. storočia. Takže vlastne teraz sa vie, dalo by sa to nazvať aj hospodárska vojna, od ktorej sa teda očakávajú výsledky, do akej miery ju Rusko ustojí, túto hospodársku vojnu.
Si tam, Ľubo?
Jasné, jasné.
Aj dobre, dobre, nezmizol si mi.
Nie. No a v kombinácii s touto hospodárskou vojnou, keď si všimneme, tak tá kauza s tým malajským lietadlom ako si neprináša ešte tie výsledky. Od začiatku, čo bolo už minulej informačnej vojne, som hovoril, od začiatku bolo niektorým západným politikom a médiám jasné, že to má na svedu Rusko. Alebo teda aspoň proruskí povstalci a Rusko je v tom zainteresované. Čo je zaujímavé, teraz už, keďže neexistujú tie jednoznačné dôkazy, tak americké satelitné snímky najnovšie, ktoré sú, tak sa už nezaoberajú lietadlom, pretože lietadlo ako si nezabera, ale najnovšie prišli s tým, že Rusi vypúšťajú rakety na ukrajinské územie a vlastne ostreľujú ukrajinské územie. Aj to malo svedčiť o tom, že Rusi sa neustále podielajú na tej destabilizácii situácie a preto treba sprísňovať sankcie a hospodársky tlačiť viac na Rusko. Ale druhá strana sa tvrdí, že tieto americké satelitné snímky sú vlastne pod vrhom a že je to pripravované v rámci akejsi spolupráce Američanov s ukrajinskou tajnou službou SBU a v jej sídle sú americkí poradcovia, medzi nimi generál Randy Key, zaujímavá postava, ktorý prišiel z Pentagonu do Kieva, je náčelník pre riadenie politiky, stratégie a partnerstva. Generál Randy Key, akýsi veľký koordinátor, ktorý má na starosti špeciálne jednotky a prácu 12 pracovníkov. By sa to poukázať na to, že na jednej strane teda hovoríme, alebo hovoríme. Špeciálna propaganda tvrdí, ako je Rusko zainteresované, na, čo sa týka vojenskej podpory povstalcov, že tam má svojich ľudí a vlastne živí tých rebelov a proruskú domobranu a zásobuje a technicky a podieľa sa na tomto konflikte. A vidíme v médiách, kto velí v Donetskej oblasti, kto v Luhanskej, kto je dôstojníkom ruskej rozviedky GRU a tak ďalej. A chýba teda ten druhý obraz. Teraz sa pozrieme na tú ukrajinskú stranu. Kto sú títo tieto americké spravodajské služby, ktoré tam pôsobia, Randy Key, generál, čo sú to za ľudia, ktorí tam pôsobia v rámci teda ukrajinskej bezpečnostnej služby, do akej miery sa len podieľajú na nejakom poradenstve v otázkach bezpečnosti, alebo aké akcie plánujú. Navyše sú tu zaujímavé konzultácie pravidelne americký veľvyslanec Jeffrey Pyatt spolu s ministrom vnútra Avakovom, šéfom bezpečnosti Ukrajiny Nalivajčenkom, ministrom obrany Valeriom Geleteom a s prezidentom Porošenkom majú pravidelné porady. Tak to je takisto určité zasahovanie, určitá podpora, určitá spolupráca na akej úrovni až vojenskej, nehovoriac o súkromných amerických armádach, Grace a podobne. Čiže žiadalo by sa aj ten druhý tábor ukázať, do akej miery ovplyvňuje všetko toto konanie a do akej miery sa podiela.
Lebo dalo by sa povedať, že Američania pomáhajú tomuto tanečníkovi a radia mu, ako vlastne vraždiť vlastné obyvateľstvo. Lebo to sa deje.
Ako postupovať v občianskej vojne? Samozrejme, že má to tie krásne názvy protiteroristická operácia. A v tejto súvislosti som zaregistroval taký citát Porošenka, ktorým sa teraz oháňa, že to, čo sa deje na Ukrajine, teda boj v Donetsku a v Luhansku a proti vlastnému obyvateľstvu, tak on tvrdí, že to nie je vnútorný konflikt, ale že vlastne Ukrajina bráni svoje územie pred zahraničnými žoldniermi, banditami a teroristami. No tak keď si to dáme do nejakej historickú paralelu, keď si zoberieme, kto isté mohlo predsa tvrdiť aj vedenie slovenského štátu na adresu Slovenského národného povstania, pretože Boli tu francúzski partizáni, boli tu ruskí velitelia, boli tu výsadky zo zahraničia, inštrukcie prichádzali z Moskvy a z Londýna. Takže v Porošenkovom duchu by sa dalo povedať, že to bola obrana územia pred zahraničnými žoldniermi, banditami a teroristami. Samozrejme, že Porošenko a takisto aj v tomto prípade našom, tu bolo predsa aj domáce obyvateľstvo a takisto v tom Donecku a Luhansku nebojujú ruské špeciálne jednotky, ale tamovšie obyvateľstvo, ľudia, ktorí baníci, ktorí predtým nedržali ani zbrania a podobne, ale samozrejme, že aj žoldnieri, ktorí prichádzajú či už z Čečenska, z Ruska a podobne. Takže jedna aj druhá strana používa tieto metódy a samozrejme pred verejnosťou sa to všetko vykresľuje akýsi boj proti teroristom. Čiže tá občianska vojna proti vlastnému obyvateľstvu, jednoducho sú to všetko teroristi a preto tá vojna teda pokračuje. A v tomto kontexte úplne nám uniká tá ľudská tragédia, ktorá tam je. Keď ide o Rusko alebo Palestínčanov, tak o nejakej veľkej tragédii civilného obyvateľstva, to sa veľmi nerozmazáva, ale keď ide o Američanov, Holandianov a Austrálčanov, stačí, keď je leťou atentátu alebo terorizmu v Spojených štátoch dvaja, traja ľudia, už je z toho celosvetový cirkus. Holandiania a Austrálčania, ktorí boli na palube toho zostreleného lietadla, čiže dokopy 300 ľudí, ale už od apríla počas tejto antiteroristickej akcie ATO už zomrelo vyše 1000 ľudí, nejakých 1129 obetí, nehovoriac o tom, že od vtedenia tejto akcie ušlo z východnej Ukrajiny 517 000 ľudí, veď to sú davy ľudí. Napríklad len ukrajinskí utečenci v Rostovskej oblasti, v Rusku je 40 000, to je 13 000 detí. Nevieme nič o tom utrpení, čo tí ľudia prežívajú, v akých podmienkach žijú, aké majú zabezpečené elementárne životné potreby a podobne. Čiže ťažké zbrane sa tu používajú v obývaných oblastiach, čo sa týka Donecka, Luhanska, Horlivky. Čiže tam je tá občianska vojna, tam sa zabíja, vraždí, obeťou sú civilisti. A my počúvame o malajzijskom lietadle, o sankciách proti Rusku. Do toho niečo, teda, to je síce iná oblasť, ale do toho niečo o obeťach z Palestíny. Ale celý čas je tam maximálna mediálna masa o Holandianov a Austrálčanov, až má človek dojem, že niektoré životy, ale nie že dojem, to je tak, niektoré životy sú dôležitejšie a niektoré menej dôležité.
Majú väčšiu mediálnu hodnotu.
Áno, takže preto ja divím, keď sú iní utečenci zo Sýrie a podobne, ale to sa dalo pripísať Asadovi, až keď zistili, že to ich vyháňajú aj tých nimi financovaní povstalci, tak nejak to utichlo o utečencov zo Sýrie, čo prežívajú, lebo podiel má jedna aj druhá strana, nie len tá jedna, na ktorú sa zamerali. A tuto takisto, to utrpenie tých utečencov, tých detí, 100 000 utečencov, tiež tá situácia v tom meste, osud tých civilistov, vyše 1000 obetí. A tuto nejaké hlboké analýzy, reportáže, investigatíva nejako chýbajú, no lebo sa to týka Rusov pochopiteľne, takže to predsa nie sú také dôležité životy ako Holandiania a Austrálčania. Čiže tento faktor úplne vojenský uniká, teda to utrpenie, tá vojna, ktorá tam, už sú to len stroje správy, bojuje sa od Donecka, Luhansk, bojuje sa o Horlivku, sú obsadené tie miesta, ale že sa tam strieľa a do škôl a do domov dôchodcov a podobne, tak to akože tak okrajovo, no tak je to nejaký konflikt a ide pre potieranie terorizmu. No ale vrátil by som sa ešte k samotnej kauze s lietadlom, pretože ešte stále tu nie je jednoznačné stanovisko odborníkov, ako to s tým zostrelé.
A čo je zaujímavé? Lebo počkaj, než niečo povieš, Američania majú zo svojich družíc, jednoznačne majú dôkazy o tom, čo sa stalo a že s tým už dávno nevyrukovali von. Bude svedčiť asi o niečom.
Keby mali jednoznačný dôkaz, tak už tým dávno vyrukujú.
Nie, majú jednoznačný dôkaz, majú len nie taký, aký by potrebovali.
Tým, že vo svoj prospech niečo naznačili, pretože keď bola tlačovka, tak hovorca Bieleho domu, Josh Earnest, ten tam vlastne dal najavo, že Kiev mal svoje systémy protivzdušnej obrany aj v tej oblasti, kde bolo zostrelené lietadlo. Takže keď už niečo takéto naznačili, ale ďalšie zaujímavé argumenty, ktoré sú, Paul Craig Roberts, ktoré mávaš pomaly často v Slobodnom vysielači.
Často, mal som ho dvakrát.
Dvakrát, no tak dvakrát často.
Ty si často, on nie.
Tak ja mu doprajem, aby bol častejšie. No tak on upozornil na takú zaujímavú vec, čo sa týka čiernych skriniek. Jedna informácia je, že analytická zložka CIA na základe svojich úvah a analýz dospela k tomu, že do toho atentátu nie je Rusko zapojené. Oni nevylučujú, že to mohli byť, jak naznačili, že omylom ruskí povstalci, ale tam bola aj vizia, že Rusko zo svojho územia dodalo techniku a tak ďalej a že bolo do toho zostrelenia zapojené. Takže už analytická zložka CIA netvrdí, že Rusko do toho bolo zapojené, ale jak poukazuje Paul Craig Roberts, je tu ďalšia zložka, tá je špecializovaná na tieňové operácie. Aj v rámci CIA existuje taká určitá rivalita alebo nespokojnosť. Dick Cheney túto analytickú zložku poriadne prečistil, pretože vtedy tiež odporovali tvrdeniam Busha, ale ešte ako tak si zachovávajú nejakú svoju, by som, nejaké svoje postavenie a dokážu vydať také vyhlásenie. No a v tejto súvislosti tento Paul Craig Roberts, odborník aj na ekonomiku, aj na politiku, takže na slovo za to odpornosť skriniek. BBC dokonca priniesla informáciu na základe britských hlavných zdrojov, že bolo manipulované s dôkazmi o páde lietadla, len čo skrinky čierne dorazili do Spojeného kráľovstva, teda do Británie.
No lebo na najlepšie miesto to poslali, vieš, malovice.
O to ide. A hneď potom BBC asi nejaký neposlušný redaktor sa musel spamätať alebo dostal príručku. Takže hneď prišla iná správa, že vlastne pamäťový modul je nepoškodený a nie sú žiadne zásadné dôkazy o manipulácii. Najlepšie je, že tie čierne skrinky skončili v rukách holandských a britských vyšetrovateľov, pričom proruskí povstalci ich dávali Malajzíčanom a mali byť otvorené medzinárodnou organizáciou civilnej leteckej dopravy. A tam malo byť expertné vyšetrenie. To priniesol samozrejme oficiálne agentúry. A to je zaujímavé, že skončili v Británii. A je zaujímavé, že vyjde na základe vládnych zdrojov, že už s nimi bolo manipulované. Potom vyjde, že vlastne sa nič nestalo. A tie skrinky mali byť kdesi úplne inde. Niekto úplne iný ich mal otvárať. A do akej miery možno teda veriť britským špecialistom a odborníkom, keď zlyhali už pri mnohých iných veciach. Navyše Holandiania a Británia sú v tom, dalo by sa po Holandiania sú osobne zainteresovaní a sú v podstate v tom ťažení proti Ruskom, takže ťažko by hľadali, alebo boli by im príjemné dôkazy, ktoré by potvrdili, že to tak nejako celý čas hlásajú. A potom ešte tu agentúra Reuters v súvislosti s tým zase uviedla tiež zaujímavú informáciu, lebo to sa môžeme len dohadovať, že čo mu skutočne došlo alebo nešlo, pretože nie sú tu jednoznačné dôkazy. A tým pádom tie prvé vyhlásenia boli zavádzajúce, že áno, toto je vinník a len toto môže byť vinník. Tak Reuters mal zaujímavú informáciu s Alexandrom Kutalkovským, to je jeden z povstaleckých veliteľov v oblasti Donecka. A ten zase tvrdil, že ukrajinská vláda robila nálety v tej oblasti, kde malo tieto lietadlo, a navyše tam poslala vojenské lietadlá, ktoré aj sprevádzali malajzijský stroj a v podstate navádzali povstalcov na to, aby strieľali tým smerom a k niečomu došlo. Robert tvrdí, že vlastne tú správu s týmto povstaleckým veliteľom spracovali traja ľudia v Reuters, až kým mala konečnú podobu, takže Boh vie, ako to je. A on to sám prirovnal k tomu, že to bude podobná situácia aj v JFK alebo 911, že v podstate sa budú zahmlievať veci a jednoznačné stanovisko sa asi ťažko dozvieme. A ja by som nadviazal ešte na to, čo sme tu mali minule posluchača, ktorý nám tvrdil, teda on zo svojich zdrojov, čo zistil, tvrdil, že vraj to malajzijské lietadlo pravidelne lietalo tou trasou, tam, kde bolo teda zostrelené. Medzi tým ja som objavil inú informáciu, že bolo 200 kilometrov severnejšie posunuté od tradičnej letovej trasy a tu nastala otázka, prečo. Mnohé mohla vysvetliť komunikácia s leteckými dispečermi v Kieve, ale záznamy má v rukách ukrajinská tajná služba, bezpečnostná služba, teda ukrajinská tajná služba SBU, čo to je veľmi otázne, do akej miery bude ukrajinská tajná služba ako nezávislá a poda nejaké vysvetlenie, pretože tak, ako to bolo aj s tým španielským dispečerom, ktorý tam pôsobil, Carlosom, ktorý to okamžite tweetoval a dával na Twitter teda tie správy o tom, že ukrajinské stíhačky sprevádzali to lietadlo, odpojili sa, okamžite hlásili, že bolo zostrelené, hoci to ešte nemohli vedieť. V tom stredisku letovej prevádzky okamžite prišli tajná služba ukrajinská a zabavila dôkazy. Takže dôkazy, ktorými disponuje ukrajinská tajná služba, je kto vie, v akom sú štádiu a ako ich spracovávajú. Medzi tým sa objavila dokonca už aj informácia, ale hovorím, to je množstvo informácií, ale vyzerá to taká mozaika, že naozaj to nasvedčuje tomu, že sa skutočnú príčinu asi pozvieme, že údajne je už zatknutý veliteľ batérie aj posádky ukrajinskej, ktoré mali obsluhovali teda to zariadenie BUK, teda protiraketová vzdušná obrana, ktorí údajne zostrelili to lietadlo, takže mohlo to byť v ukrajinských rukách. Takže sú tu rôzne náznaky, ktoré stále viac zahamievajú a spochybňujú, k čomu skutočne došlo a kto je skutočný vinník. A to vyhovuje v tejto situácii, pretože tá situácia sa vlastne vyhrocuje teraz hospodárskou cestou a vlastne pokračovaním tej občianskej vojny. A navyše do toho ešte výborne zapadá situácia na Ukrajine, pretože nastala vládna kríza. Udar a Sloboda vystúpili z vládnej koalície. Jaceňuk vlastne podal demisiu, no ale kým budú voľby, tak je vlastne staronovým premiérom a na jeseň budú voľby. Takže úplná destabilizácia, neschopnosť riešiť ekonomické a sociálne problémy, totálny rozklad. Jediný, kto tam má silnú pozíciu, je Porošenko, ktorého voľba dosadili tam, kde je. Jeho úzka spolupráca teda so svojimi americkými poradcami a tak môže úspešne vlastne pokračovať tá tendencia, ktorá má tri vlastne zámery. Destabilizovať v ruských hraniciach, čiže rozložená Ukrajina, čo absolútne nie je v záujme ako radových ukrajinských občanov. Druhá vec, hospodársky tlak na Rusko. No a tretia vec, neustále zavádzanie, alebo teda mediálna vojna s tým, ako to bolo s malajzijským lietadlom, ako je to s tými rôznymi satelitnými ktoré vlastne nahrávajú tomu konfliktu, v ktorom sa nehľadá žiadne riešenie ani kompromis. Nehľadá riešenie, aby si sadli za jeden rokovací stôl všetci. Nie. Už sa používajú len metódy provokácií, mediálnych kampaní a hospodárskeho nátlaku.
No, ešte jedna vec a potom už prejdeme na otázky, lebo tých je tu veľa. Čo hovoríš na toho nového veľvyslanca, ktorý má byť v Rusku?
Teraz sa umeniem, ale tento nový veľvyslanec v Rusku predtým pripravoval na tento vnútorný rozmer.
Lubo, zmizol si nám. Zopakuj to.
Áno, takže ešte raz. Tento meno si nespomínam, ale tento nový veľvyslanec, ktorý má byť v Rusku, ten predtým pôsobil na Ukrajine.
Áno, Teft.
A pripravoval túto situáciu. Čiže opäť to, čo som hovoril na začiatku, to zapadá do toho. To sú ten nový zákon, ktorý má byť na aktivity v Rusku. Podnecovanie 5. kolóny, granty pre týchto ľudí, ktorí slúžia zahraničným záujmom. Na to budú miliardy a na to bude aj činnosť veľvyslanca. A v podstate, keď je vonkajší tlak hospodársky, tak znútra podnecovať nespokojnosť a to rozloženie aj ruského vedenia na tých jastrabov a na tie hrdličky a tá vnútorná nespokojnosť. Čiže to má pán veľvyslanec veľmi dobré skúsenosti, tak nepochybne ich využije aj v Rusku.
No, on teraz čaká už iba na to, aby Senát potvrdil jeho vymenovanie a bude utekať tam.
Že to je len formálne, že Senát žiadne problémy nebude robiť, pretože ten človek je na stvorený na túto vnútornú rozkladnú činnosť.
No, jasne, tento borec je presne na toto cvičený, takže Američania vedia veľmi dobre, koho si tam poslali. Dobre, ideme sa pozrieť teda na otázky, alebo už tu mám niečo spred pol deviatej. Píše nám, ačkaj, kto si, Juraj. Ahoj, to je Juraj, aha, vidíš to. Mám jednu otázku pre Ľuba k dnešnej téme. Na Slobodnom vysielači padlo hodne pochválnych slov na adresu Vladimíra Putina. No a od koho? Odo mňa ťažko, kamaráde. Ačkaj, čítam ďalej. Nielen od pána Čalovku, nemám v úmysle tieto vyjadrenia spochybňovať, ani s nimi polemizovať, ale myslím si, že aj prezident Putin má svoje slabé stránky. Nemám na mysli jeho osobné či charakterové vlastnosti, ale skôr schopnosti takticko-operačnej oblasti. Chcem sa preto Ľuba opýtať, ako vidí on kroky Vladimíra Putina vo vzťahu k riešeniu ukrajinsko-európskej krízy. Ja osobne vidím v kvalite doterajšej obrannej hry Vladimíra Putina a jeho týmu veľké nedostatky. Ako vidí Ľubo Putinov postup, taktiku, stratégiu a konanie v tejto informačno-sieťovej vojne?
Od začiatku povedať, že poslaním aj tejto relácie aj informačnej vojny, ale myslím si, že aj celkového charakteru slobodného vysielača nie je straniť niekomu, niekoho obdivovať a vytvárať okolo niekoho ako pozitívny obraz. To v žiadnom prípade. Ale konštatovať fakty, vnímať realitu a snažiť sa chápať súvislosti a pozadie udalosti, ktoré sú tak zahmlievané, pochopiteľne v oficiálnych médiách. A čo sa týka kina, myslím si, že je kritizovať ho z dvoch strán. To znamená, že niekomu sa zdá ľudovo povedané príliš meký, že nie je rázny v týchto strategicko-operačných záležitostiach. A na druhej strane máme druhú časť, ktorá ho označuje za Putlera, v tom zmysle Hitler-Putler, a destabilizátor a človek, ktorý má na svedomí konfrontáciu západu a východu, človek, ktorý sníva o nejakom carskom impériu a podobne. Ja by som ho nehodnotil osobne, si nemyslím, že je to ideálny politik, ktorý má byť vzorom a má na všetko riešenie, to je jedna vec. Druhá vec, na druhej strane, práve to, že je pod obrovským tlakom, pretože od jeho razantné rozhodnutia, že by skutočne okrem tohto Krymu zasahovali Rusi aktivnejšie na území Ukrajiny, alebo uplatňovali, ako aj Lavrov povedal, že nebudú postupovať systémom oko za oko, zub za zub teraz týmito sankciami a okamžite radikálne opatrenia protiamerické a nejakú kampaň spúšťať a pod to duchu. Si myslím, že je pod veľkým tlakom, že nech urobi čokoľvek, tak je vždy objektom kritiky. Na jednej strane pre radikálnych stupencov, ako zúčtovanie nejakým novým svetovým poriadkom, že nejde teda do týchto akcií razantnejšie a militantnejšie a rozhodnejšie. A na druhej strane tiež sa obáva, aby on nemal toho čierneho Petra, že on je príčinou toho, že je situácia destabilizovaná. A to by v podstate nahrávalo vlastne americkému úsiliu podriadiť si celú Európu pod svoj vplyv, podnecovať proti Rusku a vykresľovať Rusko ako jediné veľké nebezpečenstvo, ktoré skutočne ohrozuje nejakú perspektívu Európy a ohrozuje Európu a podnecuje tretiu svetovú vojnu. Čiže môžeme sa mi tu dohadovať, že čo mal Putin urobiť, čo by nemal urobiť a podobne. Ale...
No, nič na tom nezmení, toto na tom nič nezmení, že čo urobí. Píše nám Ivan... Dobrý večer, čo je na tom pravdy, že Spojené štáty chcú priznať Ukrajine status spojenca mimo rámec NATO? To znamená, že by mohli vstúpiť legálne americké vojska na Ukrajinu a takýmto spôsobom vyhlásiť ruskú vojnu?
Objavili sa takéto správy, áno, ale myslím si, že skôr to teraz budú hrať na ten hospodársky tlak. Im stačí to, že tá Ukrajina je rozložená, že je tam občianska vojna a budú neustále provokovať samozrejme v tom zmysle, aby sa dokázali ruské zásahy a Rusi boli teda tým najnegatívnejším prvkom na tej scéne. Hoci zdôrazňujeme to tu stále, jedna aj druhá strana bojuje o pozíciu na Ukrajine. A nie je ani jedna strana úplne čistá, ani úplne negatívna, ale je to mocenský boj, ale posuňme sa na začiatok. Kto ho vyprovokoval pri ruských hraniciach?
Presne tak.
Tou tzv. Oranžovou revolúciou druhou. Kto ho podnecoval? A tu máme príčinu. Toto je následok.
Dobre, Lukáš sa pýta. Chcel som sa pána Hudia spýtať, či by sa Spojené štáty americké stiahli alebo cúvili z napomáhania ukrajinskej vlády na likvidácii juhovýchodných občanov Ukrajiny, ak by Rusko začalo na nich tlačiť Kuby a latinskoamerických štátov, asi no, cez Kubu a latinskoamerické štáty, či by sa to ešte viac vyhrotilo proti ním. Lukáš, počúvaj, keď napíšeš e-mail, tak si ho prečítaj po sebe, či ho pochopíš.
Ja viem, o čo išlo, ale Rusko sa o to v podstate snaží. To nadväzuje aj na tú prvú otázku, že čo Putin. No samozrejme, pomalými krokmi sa snažia vyrovnávať ten vplyv Ameriky. Preto bol v Brazílii, preto sa je debaty s Kubou, s Venezuelou a tak ďalej, s Brazíliou a s týmito krajinami, pretože tam sa hľadá podpora, tam sa v podstate snažia pripraviť to, čo im pripravujú Američania v Európe, to môžu výhľadkovo pripraviť, neviem, či v najbližšej budúcnosti alebo v najbližších rokoch, ale vystupňovať takisto ten tlak cez Latinskú Ameriku. Len myslím si, že Rusi to robia nie tak okato, robia to taktickejšie, ale určite na takto kroky budú odpovedať podobnou stratégiou. Nemyslím si, že vyvolajú teraz vojnu pri amerických hraniciach, ale budú zrejme dávať najavo, že v Latinskej Amerike majú svojich spojencov a oni vytvárajú v Európe. teda americkí strategovia, to sa môže presunúť do Latinskej Ameriky. Myslím si, že určite je takáto perspektíva alebo takéto geostrategické plány.
Dobre. Ideme. Peter sa pýta, dobrý večer. Moje tri krátke otázky na pána Huďa. Prvá, ako to momentálne vyzerá na bojovom poli? Myslíte, že je možné, aby domobrana nakoniec odolala?
To si myslím, že to si nedokáže teraz odhadnúť nikto, že či odolá alebo neodolá. Môže to trvať dlho a pokiaľ otázne je, čo všetko ešte ukrajinská armáda nasadí a do akej miery si bude získavať teda cez americké médiá tú podporu verejnej mienky, lebo už som to tu naznačil. Zdá sa, že na ruských životoch nezáleží ani to, čo sa tam deje s civilným obyvateľstvom. A keď bude svet k tomu hluchý, tak sa budú stupňovať. Bude sa stupňovať nátlak na to, aby to tam vyčistili. Ale tiež sa to už blíži k štádiu etnických čistiek.
Neviete, čo je pravda na tom, že domobrana niekde obklúčila veľké množstvo vojakov?
To sú tie protichodné správy. Jedna aj druhá strana sa neustále chváli tým, koľko obklúčili, koľko zlikvidovali a techniku ukradli.
Klasická propaganda vojenská.
Takže ťažko jednoznačne povedať, ale evidentne vidno, že ukrajinské vedenie je nervózne z tejto antiteroristickej operácie, pretože nepostupuje tak rýchlo, jak si to predstavovali, aj s nasadením všetkých síl. Objavujú sa informácie aj o dezercii z ukrajinskej armády a tak ďalej. A tá druhá strana takisto na tom asi nebude najružovejšie, pretože niektorí velitelia už ušli aj do Ruska. Takže aj tam je určité taktizovanie, ale myslím si, že také jednoduché to nebude, že predsa len sa nebudú tak ľahko vzdávať a neopustia tie svoje pozície.
Tretia otázka. Myslíte, že je možné aj kvôli ďalším sankciám proti Rusku, že to celé nakoniec skončí veľkým konfliktom, alebo je podľa vás veľký konflikt nereálny?
No tak to je taká zásadná vec. Osobne poviem, ja by som bol rád, aby nedošlo k veľkému konfliktu, ale keď sa to bude podnecovať takto neustále, stačí to, aby sa k vedenia dostali jastrabi z jednej a z druhej strany, ktorí stratia súdnosť a dojde k veľkému konfliktu. Ale znovu poviem, a môže mi niekto pripisovať, že straním niekomu alebo nestraním, pretože tu nejde o strane, niektorá strana je správna a ktorá je zlá. Treba sa pozrieť na začiatok. Ten začiatok je minulý rok v novembri. Kam až dospela táto situácia a kto ju od začiatku podnecoval? Tam je odpoveď na to, kto je tým vinníkom veľkej konfrontácie, ktorá ak nastane, tak to bude
Lubo, zase si nám zmizol.
Bolo počuť všetko? Alebo
nie,
zopakujem niečo?
Posledných 20 sekúnd, 15.
Tak zopakujem to znovu, že pokiaľ, ja by som bol rád, aby nedošlo k takej konfrontácii, ale keď sa budú stupňovať tlaky a budú jastraby na jednej a druhej strane, ktorí stratia súdnosť, dojde k veľkému konfliktu, ale nikto sa nezíska. Tá predstava, že položia Rusko na kolena, Rusko sa vzdá a nejako zmizne z povrchu zemského alebo bude poslušné, je podľa mňa naivná predstava, to je nereálna predstava. Nehovoriac o tom, že potom sa všetko sústredí zase na Čínu. Takže keď si aj niekto naivne myslí, že potrestá ruského medveďa a zbavíme sa tu ruského vplyvu, ale budeme zase pod vplyvom niekoho iného, konfrontácia nekončí. Pretože Čína sa takisto dobrovoľne nevzdá. Takže naozaj sú tu síly, ktoré hrajú o veľký svetový konflikt, ale je to naivná predstava, že z neho niekto môže výjsť ako víťaz jednoznačne.
Peter nám píše, pekný večer, chlapci, nemusíte čítať, stačí odpoveď na mail, no nebudem ti odpisovať teraz cez reláciu, nie je to k veci. No dobre, tak toto je kniha, tak to pošli mne na mail, prosím ťa, hej. Na môj mail to pošli, Peter. Dobre, dám ešte jeden mail a dám si potom prestávku. Jozef nám píše, všimol som si, že Lubo sa už viackrát pozastavil nad pomocou Čečencov povstalcom. Len aby sa veci uvedli na pravú mieru, sú to Kadyrovovi Čečenci, tí, ktorí pomáhali Rusku v druhej čečenskej vojne, tí, ktorí tam bojovali aj proti ukrajinským prvosektorovým práporom UNA, UNSO. Kadyrov je vodca Čečencov, ktorý odmietol separatistické chúďky, proti ktorým Rusko bojovalo, aj zaviazaný Putinovi za to, že pomstil jeho brata Achmata. Nehovoriac o obrovskom množstve financií, ktorými Putin sponzoruje rozvoj Čečenska ako regiónu, len na upresnenie.
Áno, to je pravda. Samozrejme, že to, títo Kadyrovovi ľudia alebo títo Čečenci nie sú tí islamskí fanatici, ktorí by tam bojovali za nejaký kalifát a podobne. Čiže má to svoju logiku, že pomáhajú. To, že tam idú prostriedky, to je pochopiteľné. Keď chcete stabilizovať nejakú oblasť, tak to by robila brazílska vláda, americká vláda, čínska vláda, ruská vláda, že dáva prostriedky, aby bola oblasť stabilizovaná. Čečensko je dnes ekonomicky na tom podstatne lepšie a pokojnejšie, ako bolo. Ale pre zaujímavosť, Kadyrov ako taký aktívny horlivec, malo by sa povedať protinovský, ten okamžite reagoval na tie sankcie zo západu a zakázal, alebo nedá víza a neumožní, aby prišli do Čečenska, hoci tam asi nikdy ani neprídu, Obama, Barozu, Ashtonová a povedal, že to je odpoveď na to, ako sa oni správajú v Sýrii, ako sa správajú v Líbii, ako sa správali, aká je situácia na Ukrajine. Takže Kadyrov okamžite začal s tou diplomatickou ofenzívou.
Dobre. Ideme na 5 minútovú prestávku. Zatiaľ sa pekne maj. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And moment the truth in your lies, when everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive.
And I don't want the world to see.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
V tretej hodinke, poslednej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak, ideme ešte na Ukrajina. Tu je... Chcem sa spýtať pána Huďa, čo si myslí o tej informácii, že Merkelovú odpočúvali kvôli tomu, že plánuje možné spojenie s BRICS. Mi sa to úplne nezdá, keďže Merkelová ani jedenkrát nedala najavo, že sankcie proti Rusku sú zlé a ani náznakom sa nevyjadrila, že to nie je dobrá cesta. Alebo je pani Merkelová veľká hráčka, na ktorej nie je nič vidieť, ale pritom naozaj rozbehla potichu toto spojenstvo s BRICS, pretože Nemecko by malo v konečnom zmysle veľký profit. No otázka je, skade máš informáciu, že, že odpočúvali kvôli tomu. Čo veríš na to, Lubo?
To môže byť aj aby sa ukázalo, že Merkelová je schopná nejakej nezávislej politiky, ale podľa doterajších rozhodnutí Nemecka a vôbec nemeckej vlády to skôr vyzerá tak, že Nemecko poslušne vykonáva politiku takú nariadia z Washingtonu. No. Bolo by to veľmi milé prekvapenie a tu by sa ukázalo, že Merkelová je skutočne úžasný štátnik, že to hrala takto na dve strany, ale aj teraz tieto najnovšie hospodárske sankcie a ten rozklad vnútra, o ktorom hovorí nemecká tajná služba a tak ďalej a tlaky nemeckých ministrov, aby sa tie hospodárske sankcie zosilňovali, svedčia len o tom, že keď aj sú ekonomické hospodárske kruhy v Nemecku, ktoré nesúhlasia s touto tendenciou, myslím, že vláda poslušne vykonáva to, čo sa v Bielom dome naplánuje.
Dobre, Tomáš sa pýta, otázka ohľadom ukrajinskej otázky. Čo vraví Lubo na videá, ktoré vychádzajú za posledné dni na svet kolem nás a AC24, o zbedačených civilistoch a zabitých civilistoch. Má niekto z oblasti ľudských práv alebo niekto iný páky na to, aby sa to reálne zastavilo?
Preto som na to upozorňoval, že pozrieme sa, že inokedy by sme mali z týchto utečeneckých táborov a z týchto udalostí neustále reportáže, takto je to na YouTube, sú to videá a podobne, čiže vždy sa spolia ten hlavný prúd, že predsa len malá, menšia skupina obyvateľstva sleduje tieto alternatívne trendy a tá väčšina je v podstate izolovaná od toho. A ako som to povedal, mediálny prúd hlavný rieši neustále Holandianov a Austrálčanov a samozrejme je to tragédia, pochopiteľne, ale tam sú tisíce detí, 100 000 ľudí na úteku a zomierajúci civilisti a tvrdé boje a ako tomu sa nejaká veľká pozornosť nevenuje. Prečo?
No dobre, píše tu poslucháč, ktorý tvrdí, že sa volá Lars, hej, a toto je jediný e-mail, ktorý ti prečítam, kamaráde, hej, a píše, že to si z akej prdele vytiahol, že na východe Ukrajiny robia nejakí žoldnieri z Gruzínska, kde je napísané, že to sú žoldnieri, ak by tam nejakí boli. A prečo práve z Gruzínska, keď Gruzínsko samé je v prdeli USA? Ale ja tomu neverím, že by tam nejakí boli, to je len všetko na to propaganda. Tak, kamaráde, je úplne jedno, mne je úplne jedno, čomu ty veríš, ale čo mi nie je jedno, hej, že aby si ty uvedomil, že ja som ti z prdele nevypadol, hej, a takéto e-maily si schovaj sám sebe do prdele na budúce. Dobre, prestaň vypisovať. Tak, a ideme ďalej. Hej. Takýto slovník si nechaj tam kamarátom z mokrej štvrte. A píše Martin, že včera som sa na aktualitách opäť, alebo som na aktualitách opäť objavil výstražný článok o tom, ako Rusko bude ohrozovať Európu súkromnými armádami tam, kam nebude môcť oficiálna armáda. Zdá sa, že propagandistická mašinéria sa opäť našla zbraň pre šírenie strachu v Európe a blízkych krajinách pri ruských hraniciach. A poslal mi sem nejaký link z aktualit.
Veď tá taktika Blackwater a Greystone, tá je známa, čiže treba nájsť nejaký protipol, aby sa ukázalo. Je zaujímavé, že o tých tí, ktorí páchali zločiny v Iraku, dnes sú nasadení na Ukrajine, motali sa aj pri rôznych provokáciách, či v Odese, alebo kde. Rozliezajú sa po celej Ukrajine, sú výborne koordinovaní, asi aj teraz vďaka novému generálovi, ktorý koordinuje túto činnosť. Takže treba zase ukázať, že nech ukážu praktický príklad, kde tie ruské súkromné armády pôsobia. Ak ukážu Donetsk, Luhansk, dobre, tam je občianska vojna, ale myslím, že Blackwater v Iraku okamžite nastúpili, dokonca mali veľký proces, dokonca mali zrušenú licenciu a tak ďalej. S tým bol veľký cirkus aj v Spojených štátoch. Takže tieto súkromné bezpečnostné armády americké, tí tzv. Kontraktori, sú veľmi dobre známi. Ale tak, keď má druhá strana informácie, nech ukážu účasť ruských kontraktorov na konkrétnych konfliktoch a konkrétne zločiny.
Dobre, máme telefón. Dobrý večer.
Ahoj, Noro Jozef.
Čau.
Zdravíme pána Huďa. Chlapci, zbytočne to rozoberáte, lebo dneska na Markize povedal, že bude tretia svetová vojna, takže...
Že čo bude?
Tretia svetová bude každopádne, takže inám amen. Hej, takže zbytočne sa budeme dohadovať.
Povedali na Markize?
Hej, to povedali, samozrejme to...
No tak to dobre, povedali. Ale asi tak asi majú dobré informácie, vieš.
Samozrejme. Nie, ja chcem povedať, že ako sa robí propaganda a chcem súhlasiť v jednej veci s pánom Huďom, ale myslím si, že viacej ľudí je toho názoru, že úplne sa ako si zabúda na ľudské životy. Ja ako bývalý vojak, ja som asi pacifista, ale jednoducho je mi to ľúto, že... keď sa niečo stane na Slovensku, zase niekoho zbili, zase niekto umrel a potom tam sa zabili traja na aute a tak ďalej, tak toto dávajú proste na dennom bežnom poriadku. To aj pán Huďo povedal jasne na pohode, že toto si proste Markíza, a nie len Markíza, všetky komerčné televízie a koniec koncov niekedy už aj Slovenska naša štátna, dodávajú na dennom poriadku, ako keby to ľudia vyhľadávali. A odvodňujú to tým, že znižujú oni nehodovosť na cestách, aby sa ľudia uvedomili, že nemajú robiť svoje veci a majú jazdiť pomaly.
Vidíš, robia službu verejnú, zadarmo.
Áno, ale hovoriť o nevinných ľuďoch, ktorí v akejkoľvek vojne na tom najviac trpia nevinní ľudia, či to bola prvá, druhá svetová, či to je v podstate ľudstvo je odjak žíva v nejakom konflikte a stále doplatili na to nevinní a tí, ktorí to financovali, však pre Boha mali z toho profit, tak oni ani frontu nevideli, maximálne tak na obrázku. A tak, že by povedali, toto sa deje naozaj, tam uvierajú nevinní ľudia. Tým pádom povedali verejnej mienke, že pre Boha však sa uvedome, že čo sa vlastne deje, prečo máme proti sebe bojovať a brojiť. Takže takto sa robí propaganda. Čo sa týka tej Markízy, ono dneska o Ukrajine bola jedna jediná zmienka, že Američania zverejnili satelitné snímky, že Rusi bombardujú ukrajinské územie. Následne na to samozrejme si neodpustili masírovať mozgy ľuďom, ktorí pozerajú Marky tým, že v Poľsku bola demonstrácia a všetkým je jasné, kto je na vine, pretože do klietky zavreli papierovú bábku Putina. Hej. A to bolo všetko v Ukrajine. To bola celá dnešná informácia. Masírovanie smetiarov, neviem, či si ľubohuď všimol, tam ako do Daniela Bena Judaha, či vie, kto to je, vlastne, hej. A tak je tam jeden veľký, obrovský článok, ktorý sa volá Jeden deň v živote diktátora. A samozrejme ten článok je o Putinovi. A najväčšie, čo mňa hnevá, a čo hnevá asi aj moje okolie, je to, že sa vytvára nejaký obraz človeka, o ktorom si ja dovolím tvrdiť, že pokiaľ sledujem jeho politiku Putinovu, a pritom nie som Putinov vôbec, keď to mne tvrdia, ale je, že keby nebol Putin momentálne pri moci v Rusku, tak už dávno je celosvetový konflikt, ja si osobne myslím. Hej. Takže to je len môj názor na Putina. A posledná vec, čo chcem, aby niekto, keď ste už zvrtli tému, ktorá vôbec nebola v téme, a o tom metalovom koncerte a útoku na kresťanstvo a tak ďalej, súhlasím s jedným. Keď 5 rokov niekomu niečo nevadí, zrazu sa niekto ozve, tak je to zase len odputávanie pozornosti od bežných problémov bežných ľudí. Pretože Slováci za chvíľu nemajú čo jesť. Doslova nemajú čo jesť. Ale že niekto trhá Bibliu na koncerte, ako keby sme nemali dosť iných problémov ako toto. A to som veriaci človek. Takže, dobre. Ale toľko.
Dobre, ďakujeme. No, hlavne sa tomu dáva zbytočná medializácia tomuto. Píše nám, očkaj, musím nakliknúť, Jakub, zdravím, chcem sa spýtať pána Hudia, čo si myslí o reklame, v ktorej David Duchovný, kde propaguje ruské pivo. A to som náhodou včera čítal, lebo zase z toho bolo bu 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 humbuk, hej. Tak duchovný sa vyjadril k tomu, že proste ako nemá to nič s politikou spoločné, on je nejaké sibírske korunné pivo, robí reklamu a on má pôvod v Rusku, takže to je celé, ale politický podtext tom nehľadaj.
Čo si ja som o tom písal na internetovej stránke Zemavek, tam je to video, aj som písal o tom článok, takže kto chce, si ho tam môže prečítať, ale ja to zhrniem, to je jasné, že ten herec v podstate, keď sa zaplatí, tak urobí reklamu, len ide o ten moment, že si to dovolil na ruské pivo, spustila sa proti nemu kampaň a na internete a tak ďalej, že práve v tejto chvíli opäť vyťahol malajzijské lietadlo, dávalo sa to do súvislosti, on to naznačil, on dokonca tvrdil, že má polsko-ruský pôvod, potom, že ukrajinský,
no.
A tak ďalej. Len o ten princíp, bola to reklama na pivo, v ktorej hovorí, že keby sa bol narodil v Rusku, mohol by byť hrdý na mnoho vecí. A teraz tam ukazujú balet, kozmonautov. A jednoducho ide ten samotný princíp, že teraz je taká rusofóbia, že treba len odsudzovať, kritizovať, špiniť, nadávať a podobne. A ako náhle niekto, a nie z takých politických dôvodov, ale náhodou sa nezapojí do toho prúdu rusofóbie, tak je automaticky zlý. Namiesto toho, aby sa do tohto nezaťahovala politika, tak sa zaťahuje. Ja som tam uviedol príklad Hughley, doktor House, ten mal v januári také vyhlásenie, ako treba ignorovať ruskú vodku, lebo tam porušujú práva homosexuálov a tak ďalej. Tak on bol hviezda, lebo sa zapojil do toho rusofobného štýlu a tak ďalej. Potom sa aj sám sa v podstate neviem, ale napísal, že on nemá nič proti Rusom ako takým, ale že proti šašom, ktorí obmedzujú práva homosexuálov a tak ďalej. Ale jednoducho on bol tá pozitívna postava a na duchovného sa kritizuje, pretože si dovolil urobiť reklamu na ruské pivo. Ale tu nejde ani o ruské pivo, ani o ruskú vodku, ale to, že sa každá oblasť sa v podstate využíva na to, aby sa ľuďom vnucovalo do podvedomia nejaká nenávisť k niečomu a čo je správny postoj a čo je zlý postoj. Takže aj mne sa to zdá zarážajúce, že Hühler je pozitívny, pretože pýtal na ruskú vodu, ale duchovný je zlý, lebo robí reklamu na ruské pivo. Takže z tohto pohľadu, že vnáša sa politika, ale vždy sa aj vnášala do Hollywoodu a takisto celebrity sa vyjadrujú k možnému, možnému a stanovisku. Ale najhoršie je, že to vplýva na bežných ľudí, ktorí sa potom týmto postojom prispôsobujú aj len preto, že je to známa osoba alebo preto, že je na to reklama a podobne v tomto duchu. Čiže odsudzovaní kvôli tej reklame, ale iní herci, keď presadzujú iné veci, tak zase nie sú kritizovaní, lebo je to im. A to sa mi nepáči, nie sú veci im a trendy, ale jednoducho mám na to názor taký a taký, preto a preto.
No, tak to aspoň môžeš vidieť, ktorý herec kam skadil fúka vítor. Píše nám Todor. Dobrý večer, pán Lichtner. Pán Huďo, keď ste hovorili o tých životoch, ktoré sa rozmazávajú a ktoré nie, myslím si, že títo ľudia zobrali príklad práve, že títo ľudia zobrali príklad, ktoré životy to sú, z tohto výroku anglického poslanca z éry kolonializmu. Anglosaská rasa je najvyspelejšia na svete. No, možno je, ja to neviem a vôbec ma to nezaujíma, či je, alebo nie. Teba to zaujíma, alebo...
Ide o to, že keď to niekto tvrdí, tak v poriadku, je to jeho na to argumenty a tak ďalej, ale on povie, áno, som rasista, ale nie, že som národná demokrata, budem hovoriť o rovnakých právach, budem hovoriť o nejakých princípoch, etike a hodnotách, pričom vôbec neplatia. Tak jeden považuje za vyvolený národ židovský, iný považuje anglosasov, ďalší zase Slovanov a tak ďalej. Ale potom nech nikto nepoučuje cez médiá, cez politikov, že toto je správne a toto je nesprávne, lebo potom skutočne boj každého proti každému.
Teraz ma napadla jedna vec. Chcel som požiadať poslucháčov, prosím vás, ten rozhovor, čo som robil s Paul Craig Robertsom, keď ste sa mohli aspoň zo 3-4 prihlásiť, ak by ste mali záujem preložiť to, a my to potom už nastrkáme tie titulky, že by sa to rozdielo nejakých 10-15 minút, že by si každý z vás zobral, lebo dosť veľa ľudí ma bombarduje na ten preklad. Poprosil by som poslucháčov, ktorí vedia po anglicky a mali by záujem, tak mi napíšte na norbert@slobodnyvysielac.sk a ja vám potom dám vždy nejaký ten úsek preložiť, nejakých 10 minút možno, aby to bolo rýchlejšie urobené. Tak, Holandsko nám to píše. V Holandsku, teda Jano, v Holandsku sú zašité ruské miliardy v forme rôznych investícií a shell companies. Sú to teda, sú takí, čo hovoria, že aj preto v Holandsku Den Haag nie a nie dopracovať k rozhodnutiu v Rusky neprospech v kauze Jukos, ktorá sa vlečie 10 rokov. No a myslím, že tuším, dnes, včera sa teda už v Holandsku zrazu z ničoho nič rozhodlo v neprospech Ruska, čo bude stať Rusov miliardy. No a máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Takže zdravím všetkých. Toto máš Bratislavy. Takže až teraz som sa dostal k vysielaniu a Noro neď ma nesprdni.
Kde si bol doteraz? No, rýchlo povedz. No, kde si bol? Čo bolo dôležitejšie než informačná vojna? A toto ma zaujíma.
No, však trocha taký oddych po práci a tak, no. Dobre, ale hneď prejem k veci. Ja normálne úplne žasnem. Ja som si dneska pozeral Smečko a povedal som si 10 článkov o ruskej tematike a vy si všimnite si, že tam všade je zakázaná diskusia. Neviem, či to už riešili alebo nie.
Kde?
Ale mám to na Smečku, pri, mám otvorených 9 článkov, tak z 9 článkov je otvorená diskusia iba pri dvoch.
A to ostatné, akože vôbec? Akože že mažu alebo vôbec je to zavreté?
Že ako vôbec, že proste nedá sa prísteť nič. Je to tam čisto akoby tlačová správa, že ty si proste iba vypočuješ, prečítaš a nemáš proste absolútne žiadne právo nič diskutovať ani nič si iné prečítať. A ešte tam operuje...
Počúvaj, ja ti to popíšem, to sa volá, že demokracia posmetiarsky, hej? Toto je tvoja americká demokracia, hej? Tak si ju užívaj.
No, viete, ako ja chápem, ja chcem len, aby to aj ostatní si prečítali a nech si ľudia pochopia, však celý týždeň, celé dva týždne ide odtiaľ úplná propaganda, proste žiadny iný názor na Rusko ako negatívny. Ako, nie som nejaký silno pro ruský, ale tak proste nech ma príležitosť sa vyjadriť aj druhá strana, ako to bolo. Nie, proste ma palia na putňa zo všetkých strán a... Všetci redaktori z viacerých rubrík, či už aj nejaké rozhovory, alebo články, alebo všetko možné, no toto nie je možné. Nech si normálne poslúchať pravý názor, že ako môže byť toto, že dva týždne už v kuse bombardujú Putina rôznymi útokmi z rôznych strán, hej?
Dobre.
To zaujímavý postoj presne v tomto duchu, že... Neustále sa očakáva, či je človek proputinovský alebo protiputinovský, čo je nezmysel. Ale toto, čo zaznelo, nech má právo vyjadriť aj druhá strana, nech má rovnaký informačný priestor a nech sa uvádzajú fakty z jednej aj z druhej strany. Pretože pri tejto kampani, aké by bolo asi ideálne riešenie pre tých najväčších bojovníkov za demokraciu? Aby Putin odstúpil, asi si priznal všetky zločiny, ktoré má na svedomí na Ukrajine, vydal sa do Hagu a nejaký americký protektor by mal riadiť Rusko. To bolo asi víťazstvo demokracie podľa zvrátených mozgov.
Dobre, no, máš ešte otázku?
Ešte jednu otázku, rýchlo, neviem, či ste rozobrali, ale vyjadri sa k kauze Jukos a že teraz musí Rusko zaplatiť 50 miliard pokutu. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme aj my a ďakujeme za informáciu o smetiaroch, čo nás neprekvapuje. Julius píše, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, či to, čo sa deje, nebolo naplánované veľmi dávno, a to Albertom Pajkom. Mohol by ste tohto pána priblížiť, ak myslíš amerického slobodomurára, hej, z 19. storočia. Hej. Bol to aj právnik. Ja neviem, ako čo chceš o ňom počuť.
Šírila sa taká informácia, že tento Pike mal, teda rozpísal taký plán o troch svetových vojnách, jak sa postupne budú vyvíjať a sedela na to prvá, sedela druhá, pričom to písal teda v 19. storočí. A údajne toto, čo sa teraz deje, to by mohlo pripomínať tie plány na rozputanie tretej. Existujú takéto informácie, no do akej mi to možno 100% nepotvrdiť, že takto to Pike napísal a takto to vnímal.
Preto vrajím, no jasne, to je oný, on bol taký ten KKK, nie? On Ku Klux Klane mal dosť silné postavenie a neviem, absolútne neviem, čo je na tom pravdy, či či to teda napísal alebo nenapísal. Druhá otázka od Julej. Myslím si správne, keď si myslím, že ak budú mať možnosť, tak si nás roztrhajú Maďari a Poliaci, ale ja si konšpirujem, konšpiruješ, lebo Pišta Hríby mi vysvetlil, že som maďarofób a nebolo by zle, aby Slováci pouvažovali nad Veľkou Moravou a budem kacír, lebo si myslím, že na Slovensku bude dobre, keď zmizne z našich symbolov dvojkríž. Pichnite tento dokument na váš Facebook, ja ho nemám. Aký dokument? Hej. Neviem. A tretie je, a na záver sa chcem opýtať, či sa netrápi Lubo kvôli tomu, že neštudoval na Lomonosovej univerzite.
Tak to sa nemám dôvod trápiť. Ja si myslím, že či by záleží od človeka.
Na čo by si tam chodil? Tam by si sa stratil. Vieš, aké to je veľké?
To je ďalšia vec. Ale či má Harvard, Cambridge, Lomonosovu, alebo čo, dôležité je, ako sa ten človek správa, aké zaujíma osobné postoje. A myslím si, že to, že na akej univerzite, aj myslím si, že na každej z tých univerzít sú ľudia, ktorí za veľa nestoja a sú aj osobnosti.
Dobre. Píše Daniel, že pozdravujem pána Hudia, chcem sa opýtať, či zaregistroval informáciu, že Podkarpatská Rus chce vypovedať poslušnosť Kievu.
Objavili sa také informácie už na základe toho, že Rusíni sa dlhodobo usilujú o nejaké samostatné postavenie, predtým im to komunisti neumožnili. Takže teraz, ale v tejto situácii násilníckej, v podstate, keď tam panuje tá občianská vojna, skutočne tá národná garda, ten pouličný pravý sektor má vždy tú svoju silu za podpory amerických inštruktorov a súkromných amerických bezpečnostných armád. Tá politická vôľa tam určite nebude, lebo teraz je tendencia centrálnej Ukrajiny jednoznačne riadenej z Kieva, takže veľkú šancu nemajú. Ale sú tam tie odstredivé tendencie. Dokonca sa hovorilo aj o maďarskej menšine, o Rusínoch, bo tá oblasť je skutočne bohatá na menšiny. A to presvedčenie Ukrajinec aj cez mŕtvoly, to zrejme nevyhovuje všetkým, hoci nie sú na východe Ukrajiny, ale na západe.
No, Zuzana nám píše, že chce pomôcť s prekladom. Ďakujeme veľmi pekne. Ja som si to už preposlal. Ej, ale tí, ktorí chcete, tak naozaj píšte prosím vás na môj e-mail. Niekto nám volá, a už volal aj predtým niekto, potom to položil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Tu je Dano. Chcel by som vás upozorniť na jedného armádneho analytika Martina Kulera z Čech, ktorý sa zaoberá zastrelím toho lietadla. Haló?
No, však hovoriť? Počúvame, veď jasne. Hej. Len rýchlejšie no. Trošku, prosím.
Ja by som sa opýtal pána Hudia, že či pozná armádneho analytika z Čech Martina Kulera, ktorý sa vyjadruval k zastrelím toho lietadla. On hneď asi dva dní na to sa vyjadroval, že v žiadnom prípade ovládanie tých buky, to nie je taká jednoduchá záležitosť, aby to mohli zostaliť nejakí ľudia, ktorí tam dovezú a za dva dní sa naučia na to strieľať.
Dobre, ďakujeme. Ďakujem.
Áno, v minulej informačnej vojne som ho spomínal. Kolega bol na ČT-24 a hovoril presne to, že povstalci nemajú systém, ktorý má dosah okolo 10 kilometrov, ale tento systém protivzdušnej obrany Buk majú Ukrajinci a Rusi. A pomocou špionážnych družíc možno presne zistiť, odkiaľ bola raketa odpálená. To tvrdil teda na ČT-24, takže to súvisí aj s tým, čo si ty hovoril, že Američania tiež majú svoje špionáž, satelity a podobne a majú dôkazy odkiaľ čo, ale keď im to vyhovuje, zverejnia, keď im nevyhovuje, nezverejnia.
Dobre, Karol sa pýta, dobrý večer, chcel by som sa spýtať aj teba, Norbert, aj pána Hudia, čo si myslíte o tom, že pán Larry King presedlal zo CNN na RT, o čom to hovorí, dá sa z tomu niečo rozumne dedukovať, nerobí pre RT, akože tam má nejaký ten podcast a neviem, ten politiking, ale on je vonom v Ora TV, ktorá je v New Yorku. Takže nerobí, nie je zamestnaný Russia Today. Chceš tomu niečo, Ľubo, povedať?
Zažil som Kinga, keď bol tu, poskytoval rozhovory a podobne. Ja si myslím, že King ako verne slúži systému. Ten nie je to nie je politicky nekorektný novinár alebo človek v štýle Paula Craiga Robertsa, že skôr to je prosystémový novinár.
Dobre, píše nám Tono. Informácie o tom, že Ukrajina by mala byť spojencom NATO, vyzerá byť pravdivá. Senátor Bob Corker dal návrh zákona, ktorý nazval Russian Aggression Prevention Act, no však jasne to poznáme. Návrh podal 1. mája, konkrétne tá časť o Ukrajine znie. Provides major non-NATO allies. Aha, no hej, že dať beznatový štatút, ale ako spojencovi pre Ukrajinu a Gruzínsko a Moldavsko.
No to je súčasť toho plánu obkľúčovania Ruska, tak to je pochopiteľné, že tie štáty buď vtiahnu do NATO, alebo sa budú snažiť, aby tam boli základne vojska a tým vlastne ešte väčší tlak vyvíjať na Rusko a podnecovať konfrontáciu. Čiže to má tú svoju vnútornú logiku s tým strategickým plánom, ako položiť Rusko ako potenciálnu veľmoc na kolena.
Dobre, dáme si pesničku a prejdeme potom na tú gázu.
Gázu. Mhm.
A teraz pôjde, kamaráde, ale úplne super, tvrdý, najtvrdší metal, aký si ty v živote počul. Hej. Schválne, či to poznáš.
Getting colder, and I'm just like her.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Lebo vidím, že si budem musieť doplniť znalosti z angličtiny.
Si tam? Náhodou si mi uľahodil skupina Rednecks zo Švédska, Vižuverejr, a myslím, že
no vidíš, ja sa čítam, vieš, vrajím nejaký Viš tu je, vrajím, myslím si, že to je Nightwish. A nie, to nie. Je niečo iné, no tak to je iný Viš, no tak čo už.
Nightwish, je to možno, že je to verzia, ale pôvodne to mala švédska kapela Rednecks.
Nie, toto je Rednecks, to je Rednecks toto.
No to je Rednecks. A je to z obdobia občianskej vojny, sever proti juhu, ten text. Myslím, že tam dievča narieka nad chalanom, ktorý umrel v tej vojne. Mm.
Pekná pesnička.
Pekná.
Nebola tvrdá, no bohužiaľ.
To nevadí, ale uľahodila.
Hej, no tak to si ma prekvapil teraz.
Aj klip, aj hudobne, no.
Dobre, poďme sa pozrieť na týchto našich sionistických kamarátov, pretože tamto začína vyzerať naozaj tak, že Markíza bude mať pravdu a chcú rozpútať naozaj niečo nechutné.
Je to obdobná vec ako na Ukrajine, protiteroristická operácia, pochopiteľne, len tými teroristami je celé palestínske obyvateľstvo. Neustále počujeme o tom, že v podstate Izrael reaguje na to, že je ostreľovaný Hamasom a cez tie tunely, ktoré sú v podzemí, prenikajú tí fanatici z Hamasu, aby ohrozovali Izraelčanov. Len výsledok je taký, že v podstate oni vedú vojnu proti Hamasu, ale proti Palestínčanom ako takým, pretože tú Gazu vlastne vymazávajú z povrchu. Oni tvrdia totiž to, že všade, v školách, v nemocniciach, v sanitkách, v domoch, všade je Hamas, všade sú rakety, takže likvidujú všetko. Najviac sa mi páči, ako sa oháňajú takým krásnym gestom, že oni vlastne obyvateľov, aby opustili tú časť. Tí obyvateľia, týka sa to 60,000 civilistov, kde majú opustiť svoje domovy a kam majú utekať. Celé ulice sú zbombardované a výsledok je jasný. Za 22 dní, čo už konflikt trvá, je 1100 Palestínčanov mŕtvych, civilistov, a na druhej strane 53 izraelských vojakov, traja civilisti. Nehovoriac o tom, že okrem škôl, nemocníc, domov a tak ďalej, kde sú všade Hamasáci a všade sú samozrejme rakety, tak dnes sa im podarilo zasiahnuť jedinú elektráreň, palivovú nádrž jedinej elektrárne, ktorá tam je, čiže ľudia sú, predtým mali len 3 hodiny denne elektrínu, teraz sú na tom ešte lepšie. Takže to je v podstate vyhladzovacia vojna, ale oháňajú sa tým ešte Netanyahu, mal teda tú odvahu vyhlásiť, že to bude dlhodobá záležitosť, že to bude dlhá vojenská akcia. Takže zrejme je to trestná operácia nie proti Hamasu a Palestínanom, aby sa o nič nikdy už nepokúšali. A v tejto súvislosti chcem upozorniť ako informačná vojna, že ako sa šikovne teda spracovávajú informácie, ako sa robí propaganda. Independent, britský denník, prišiel s tým, že oficiálni izraelskí hovorcovia sú pekne školení, ako majú vystupovať, aby presvedčali verejnosť. A majú dokonca jeden starší, ale stále platný. Ako ja hovorím, história sa vždy opakuje. 2008-2009 bola takáto ofenzíva v Gaze. Výsledkom bolo 1300 Palestínčanov a na druhé 40 Izraelčanov. Už vtedy bol vypracovaný dokument, ktorý vypracoval konzultant amerických republikánov Frank Luntz a na objednávku skupiny Israel Project, ktorá postoje Spojených štátov Izraeli, kde v podstate na 112 stranách, ktoré neboli určené na zverejnenie, len sa k tomu dostal Newsweek a ich zverejnil, a teraz to teda spomína Independent, o tom, ako školili tých hovorcov, ako sa majú vyjadrovať, aby presviečali verejnosť. A tam sú presne metódy a postupy, ako majú tvrdiť, že oni bránia hranice, ale nesmú povedať, aké. Nie tie zo 67. a podobne. Čiže nie tie, kde začala okupácia a postupne si zaberali viac a viac územia, ale vlastne brania si len svoje hranice. Pokiaľ ide o návrat utečencov, lebo to je tiež jedna z podmienok, ako vyjednajú Palestínčanov, tak to majú naznačovať vždy, že to bude v budúcej konečnej dohode. Vo svojich vyjadreniach majú dávať súcit s Palestínčanmi najavo, hlavne s matkami a s deťmi a podobne. A celé vety sú tam, čo majú hovoriť, ako sa majú vyjadrovať, aby teda verejnosť bola na strane Izraela, a stále zdôrazňovať, že ide o mier, že ľutujú o tieto obete a že majú záujem o kompromisy a ide im len o to, aby mierový proces pokračoval. A ešte aj v tých dokumentoch je uvedené, že je jasné, že nejde o to, aby mierový proces skončil vytvorením Palestiny, ale treba to maskovať. Čiže takéto návody, ako postupovať v tejto propagande vlastnej informačnej vojne a získavať si verejnosť na svoju stranu, ale už tie rozdiely v počte obetí bijú do očí, že či skutočne ide len o protiteroristickú operáciu, pretože strieľaním do elektrární a do infraštruktúry a ničením, ako sa riešia tie podzemné tunely, cez ktoré prichádzajú skupiny Hamasákov, aby škodili teda v Izraeli. A je tu jedna zaujímavá informácia ešte, pretože celá tá vojna, teda operácia, ktorá sa teraz spustila, ochranné ostrie, jednou z príčin a zásadných príčin, to bola smrť a únos tých troch židovských chlapcov, ktorá bola pripísaná Hamasu. No a teraz reporter z BBC na Twitteri uviedol priznanie hovorcu izraelskej armády Mikyho Rosenfelda, že Hamas neuniesol a nezabil týchto troch židovských chlapcov. Spáchala to nejaká bunka na západnom brehu Jordánu, ale bez príkazu Hamasu. Čiže tuto už odpadá jeden z dôvodov, ale pochopiteľne je to vždy o tom, ako dať Palestínčanom po určitej dobe lekciu, ako ich vlastne vystrašiť a znemožniť im, aby vôbec vznikol nejaký palestínsky štát. A tu je tiež práve táto situácia. Dnes iránsky najvyšší duchovný Ali Chamenei vyhlásil, že je to genocída, čo sa tam páka a treba vyzbrojiť Palestínčanov. Na druhej strane, keď sa dejú protest proti Asadovi a podobne, tam sa zbrane dodávali do Libie, tam sa zásobovali povstalci a podobne. Ale tu na tejto strane tu je požiadavka demilitarizovať pásmo Gazy. Čiže už ako sa potom budú Palestínčania brániť, keď prídu úplne o všetko a nebude v podstate už nejaká sila, ktorá bránila vlastne záujmy, čo je aj cieľom v podstate. A na to upozornie Otvorený list teraz zverejnili britskí lekári vo vedeckom časopise Lancet. A má to len síce 24 podpisov lekárov, ale oni upozorňujú presne na to, že o čo vlastne v Gaze ide. Že ako Gaza vlastne vyzerá a prečo tam dochádza k takejto likvidácii. Je to už tretia ofenzíva od roku 2008 a väčšinou sú obeťou civilisti a infraštruktúra. Čiže zdôvodňovanie, že to je boj proti Hamasu a že Hamas robí ľudské štíty a podobne, to je skutočne zámienka na to, ako sa správať genocídne k národu alebo občanom druhej kategórie, ktorých tam vlastne nechcú. Títo lekári tiež poukázali, tej ideológii sa používa alebo v mediálnej kampanii defenzívna agresia. Čo to je defenzívna agresia? On, v podstate Izrael sa vždy bráni. Vždy sa bráni, ale za cenu toho, že likviduje v podstate jeden celý národ. Od roku 2006 je Gaza zablokovaná. Z mora aj po zemi. Nemožno ju opustiť bez povolenia od Izraelčanov a Egypťanov. Sú tu tak na minimum, že počas konfliktu zomierajú, čo je vlastne cieľ, ako aby Palestínčanov bolo čoraz menej a menej. Keď v 2008-2009 bolo všetko zbombardované, tak Izrael zakázal dovážať stavebný materiál, vtedy tá operácia sa volala Liate Olovo. Čiže nemôže sa znovu vybadovať infraštruktúra. Všetko je zničené, nezamestnanosť je veľká, pochopiteľná, aj továrne, ktoré fungovali, sú zničené, ale nesmú sa znovu vybudovať, pretože sa nesmie nič dovážať. Ďalší faktor, ktorý poslúžil ako zamienka na tento útok, danému národu sa najlepšie vládne. Palestínčania boli teda nejednotní na jednej strane Fatah, na druhej strane Hamas. Teraz sa medzi sebou dohodli, boli ochotní vytvoriť vládu národnej jednoty. To Izrael samozrejme nemôže vyhovovať, takže toto je ďalší faktor, prečo sa spustila táto operácia. A na druhej strane táto nevraživosť, ktorá tam je vzájomná, pochopiteľne to má svoje historické korene. Teória veľkého Izraela, vyháňania Palestínčanov, pochopiteľne nenávisť Palestínčanov Židom a podobne, to sa prinieslo aj do Európy. A protesty, ktoré boli vo Francúzsku a v Nemecku, kde sú veľké komunity samozrejme moslimov, ktoré prerastli aj do útokov na synagógy a podobne. A v Nemecku sa zamerali len na antisemitizmus. To znamená, že znovu to pripomína minulosti a čo sa znovu deje a prečo sú kritizovaní Židia a dokonca vyhlásenia berlínskeho imáma, že treba na nich útočiť a podobne. Čiže znovu sa to v podstate využilo názor, že to je len akýsi prejav antisemitizmu a ide len o nejakú nenávisť jednostrannú, pričom sa malo kedy spomína prístup tej druhej strany, ktorá postupuje proti všetkým Palestínčanom, nie len proti Hamasu, ale všetkým Palestínčanom v tom obrovskom gete, kde je takmer 2 milióny ľudí, ktorí sú v skutočnej blokáde, kde sa o nich rozhoduje, kam môžu ísť, čo si môžu doviesť. Humanitárne konvoje sa tam nepúšťajú. Keby to robila iná krajina, bol by určite obrovský mediálny protest na celom svete. V tomto prípade niečo také nie je. A je tu jedno zaujímavé vyjadrenie exilového vodcu Hamasu, Khalida Mishala, ktorý žije v Katare. Ten pre americkú televíziu PBS vyhlasil, že nebojujeme proti Izraelčanom, lebo sú Židia, ale preto, že sú okupanti. A tu je presne ten moment sebareflexie, že sionistické kruhy snažia vnúcovať aj v Izraeli, aj vlastne v celej Európe a na celom svete, že tu je nejaký antisemitizmus a nepatrajú po príčine. Chýba tá sebareflexia. Prečo ich Palestínčania bojujú? Prečo páchajú samovražedné atentáty? Prečo Hamas robí takú politiku, akú robí? Nie je to odozva na to násilie, ktoré sa dostáva Palestínčanom? Ako som spomínal, je to od roku 2008 už tretia ofenzíva a vždy sú zabíjani civilisti a podobne. Čiže tá nenávisť je neustále udržovaná pri živote. Jednou aj druhou stranou. A tá jedna strana, ktorá v tom konflikte doslova víťazí a doslova likviduje tú druhú stranu, pričom samozrejme, že nikto do toho nezasiahne, napriek tomu, že šéf americkej diplomácie Kerry príde s návrhom mierovým, ktorý by zohľadnil jednu aj druhú stranu, s tým návrhom súhlasí OSN, Európska únia, Liga arabských štátov, pochopiteľne Spojené štáty, keďže s tým prišiel Kerry, Turecko, Katar, ale Izraelu to nevyhovuje. A tento mierový plán odvrňa ešte obvinikého, ktorý vždy úspešne slúžil sionistickým záujmom a politike Izraela a tak ďalej, tak ešte obvinia Kerryho, že sa zastáva Hamasu. Takže žiadne mierové riešenie, žiadne primerie nie je možné, pretože Izrael nepripúšťa požiadavky iné, len teda svoje. Pochopiteľne aj Hamas je radikálny a militantný, ale keď už súhlasí a medzinárodné organizácie, ich najväčší ochranca Spojené štáty a podobne aj tak odmietať akékoľvek riešenie a tvrdohlavo si tvrdiť, že musí pokračovať akcia a bude to dlhá vojenská akcia a je to protiteroristická akcia a nebrať do úvahy fakty a potom sa čudovať, že druhá strana takisto nenávisne pristupuje v tomto konflikte, tým myslím aj demonstrácie v Európe, a zvaľovať to všetko na antisemitizmus je skutočne zavádzanie. Pretože tú vzájomnú nenávisť, jak to máme tam aj v titule, vzájomná semická nenávisť, pretože sú semické národy, aj Arabi, aj Židia. A tá ich vzájomná nenávisť, pričom jeden z nich má technologický, vojenský, mediálne a mocenský navrch, tak tá druhá strana je skutočne odsúdená len reagovať násilným, pretože jej nič iné neostáva. A ešte je tu teda tá požiadavka, aby nemala žiadne prostriedky, aby mohla zdorovať, čiže len na to, a to sa zastáva Obama, demilitarizácia Gazy. A ten plán, ktorý spočíval v tom, že by bolo 7-dňové humanitárne prímerie a potom by boli rokovania v Egypte o trvalom prímeri, čo je prekvapujúce aj na Kerryho, prišiel vôbec takým návrhom, tak ešte aj ten je odmietnutý, až to vyzerá, že to je len taká hra, že sa pokúšame o nejaké diplomatické riešenie a necháme čo najdlhšie pôsobiť to ochranné ostrie, tú akciu, aby jednoducho Palestínčania dostali ďalšiu príučku a už sa o nič nikdy nepokúšali. A keď sa pozrieme na to množstvo obetí, takisto ako vtedy, 2008-2009, teraz 2014, vyše 1000 Palestínčanov a na druhej strane vojaci, aj to len niekoľko desiatok. A pozrieme sa na iné veci, ktoré začínali. Dedina Deir Yassin, ktorú vyhladili sionisti, aby vystrašili všetkých Palestínčanov a utekali z území Šabra Šatila, kde ich za pomoci libanonských milícií likvidovali a prizerali sa tomu. Ďalej invázia izraelská do Libanonu, kde bolo 17 500 mŕtvych a podobne. Takže tieto korene nenávisti, ktoré sú tam, sa nemožno čudovať, že je taká situácia, aká je. A nie je tu ochota podporiť. Ale samozrejme aj v Izraeli sú ľudia, ktorí protestujú proti tomu. Ale sú v úplnej menšine. Demonstrácie sú ostro napadaní fyzickými útokmi, pretože tá ten silný pravicový nacionalizmus, ktorý je v Izraeli, v každej inej krajine, keby existoval Európa, keby bol silno kritizovaný od všetkých európskych inštitúcií. A táto väčšinová je silne nacionalistická, až by som povedal rasistická, kde autentické Palestínčanov berú a priori od detí cez ženy, cez rodiny ako teroristov a takisto k ním aj pristupujú. Preto je taký rozdiel aj medzi tými obeťami. Ale hovorím, tá nenávisť je vzájomne pestovaná, podnecovaná a tá strana, ktorá sa cíti ukrivdená napriek tomu, že pácha genocídu, je ešte médiami obhajovaná, pričom výsledky toho, čo sa dejú v Gaze, sú alarmujúce, nielen pre Blízky východ, pretože to sa týka v podstate celého toho regiónu, až do Strednej Ázie, islamského sveta, židovských lobistických skupín v Spojených štátoch, až európskeho vývoja vzhľadom na to, že máme tu 50 miliónov moslimov. A to je ďalší faktor, ktorý prispieva k destabilizácii, konfrontácii, nenávisti, násiliu. A tí, ktorí majú voľný priebeh. A zase znie otázka, prečo?
Lubo, máme tu telefonát, tak ja ho vezmem. Dobrý večer.
Dobrý, Peter, Trnovec.
A zdravíme.
Ja len, keď počúvam tieto veci, odporúčam pozrieť si výpoveď Niko Peleda, možno pán Hude bude vedieť, o kom hovorím. Je to syn generála, ktorý napriek tomu, že bol veľmi tvrdý, teda bol generálom izraelskej armády, tak jeho syn dáva výpoveď, ktorá mnohé, mnohé veci vysvetľuje. A pokiaľ ľudia nerozmocú toto kopko, to znamená, ako vlastne vznikol Izrael a prečo vznikol Izrael a kto chcel, aby vznikol Izrael, ja si myslím, že mnohé, mnohé veci, ktoré sa vo svete dejú, to začnú vysvetľovať, keď sa toto odhalí. Keď ľudia pochopia, prečo toto vlastne vzniklo.
To je inak dobrý tip na jednu reláciu. Ďakujeme veľmi pekne.
Veľmi, veľmi, veľmi. Je to dobré video, kde fakt človek, ktorý je v tom, a to, čo pán Hude hovorí, že teda tá historická nevraživosť, to vôbec nie je pravda. A to aj pán Pele vysvetľuje, kde jeho matka hovorí, my sme žili s Palestíncami tak, ako ho žijú Slováci s Maďarmi. Samozrejme, niekedy sú trenice, ale to nebola nenávisť, historická nenávisť. On hovorí, tam nie sú žiadne tisícročné vraždenia sa vzájomné. Áno, tie boli tam, aj v Biblii sú spomínané, ale oni žili normálne. Takže toto, keď sa rozmoce, podľa môjho názoru, keď toto kopko sa rozmoce, teda veci sa vysvetlí. Aj Ukrajina sa vysvetlí. To všetko s tým súvisí.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No, zaujímavé.
Ďakujeme.
Dobrý.
Pardon, ja by som to popravil historicky. Ja som nemyslel, že od nejaké tisícročia dozadu, myslel som to od vzniku izraelského štátu, od týchto konfliktov, keď mali vzniknúť izraelský štát a to, čo viedlo teda k tejto arabsko-izraelskej vzájomnej nevraživosti a obdivie ľudia a tak ďalej, tak samozrejme, že aj Palestínčania, mnohí Palestínčania majú pocit krivdy, na druhej strane mnohí Izraelčania majú pocit, že sú v tom Arabskom mori ohrození a podobne, tak som myslel z tohto tú historickú nenávisť v zmysle novodobej histórie.
Druhá polovica 20. storočia.
20. storočia, áno. A takisto, neviem v akom zmysle teda poslucháč to naznačoval, ale samozrejme záujmy, ktoré tam boli, ktoré tam zohrávala Británia a delenie vôbec týchto krajín, ktoré tam boli, vytváranie hraníc, ale jednoznačne Palestínčania ťahali vždy za kratší koniec, pretože napriek tomu, že mali spoluprácu s arabskými krajinami alebo vplyv toho moslimského prostredia, ale na druhej strane Izrael ešte vtedy aj s podporou socialistických krajín ako Československa, neskôr s americkou podporou, ale v podstate stabilné lobistické skupiny, ktoré uprednostňovali Izrael a jednoznačne ho aj ospravedlňovali na medzinárodnej scéne. A tá druhá strana bola vždy vykreslovaná ako bezohľadní teroristi. Ale z hľadiska tohto, ako sa vyvíjalo osídlo Izraela po prvej svetovej vojne, a to by sme mohli do mnohých vecí zajať, kde ešte sionisti aj spolupracovali s nacistami, z NSDAP na osídľovanie Palestíny a prítomnosti. Postupne sa vytvárala tá atmosféra, ktorá viedla k tejto súčasnej nenávisti. Preto samozrejme dokážu existovať, preto som spomínal, že sú aj a tí, ktorí sú za mier s Palestínčanmi alebo za rovnocenné postavenie, veď v Izraeli je 20% Arabov, to nehovoriac o tom, aké sú rozdiely medzi sefardskými a aškenazskými židmi, takisto ako sú vnímaní sefardskí židia. Takže tá nenávisť je podnecovaná, hecovaná sionistami a navyše najvplyvnejšie veľmoci sveta. V tom je tragédia a postavenie palestinského národa. A preto môžu byť tieto neustále operácie protiteroristické, ktoré, ako som povedal, nie sú len na tú skupinu. Aby som mohol by som to prirovnať, keď španielska polícia a armáda bojovala proti ETE, tak nebojovala proti všetkým Baskom, alebo keď britská moc, ale takto týmto neospravedlňujem, bojovala proti Íra, tak bojovala proti všetkým Írom a snažila sa vyhľadiť všetkých Írov, ale v tomto prípade sú Palestínčania v tomto konflikte vydávaní za teroristov, ale na druhej strane sú genocidnými obeťami. A teória sionizmu je vo svojej podstate rasistická a založená na apartheide. A vojen od 67. cez 73. až po jednotlivé operácie až do roku 2014.
Dobre, lebo dáme nejaké otázky ešte k tomuto a budeme musieť končiť. Peter píše, že o čo podľa vás naozaj ide v tomto konflikte? Nechce sa mi veriť, že zrazu Izraelu praskli nervy, nejaké tie rakety tam padali pravidelne a nič sa nedialo a z ničoho nič začnú takéto masívne vojenské operácie. Myslíte, že tu môže ísť o plán veľkého Izraela, alebo o čo ide?
No, to, čo som tam už naznačil, samotná palestínska jednota, ktorá sa začala vytvárať, pretože rozdelený národ je na tom najlepšie, pokiaľ ide o ovládanie a rozoštvanie, ale ďalšie na medzinárodnom fóre v OSN už presadzovali Palestínčania pozíciu samostatného štátu v rámci OSN, dostali štátu, len pozorovateľ ešte vždy sa nemôže dopracovať do toho štádia a tie mierové rokovania trvajú dosť dlho na to, aby bol vytvorený už palestínsky štát ako rovnocenný partner Izraela. Aj Američania v oficiálnej retorike sa prikláňajú teoreticky k vytvoreniu dvoch rovnoprávnych štátov. Ale sionistické vedenie a krajne pravicové kruhy v Izraeli si niečo takéto nedokážu predstaviť, aby tam vznikol nejaký samostatný palestínsky štát ako rovnocenný partner. A tam, keby sa hľadali kompromisy a spoluexistencia, to by bola cesta. Takže tu je jednoznačný zámer. Sú pravidelne tieto operácie vykonávané, ako som spomínal, keď je to už tretia ofenzíva. Predtým pravidelne po určitom období dochádza k tejto konfrontácii, že sa to ospravedlňuje bojom proti terorizmu. A jednoducho, Palestínčania nemajú možnosť ekonomicky, sociálne sa postaviť na vlastné nohy, ale sú vlastne likvidovaným a vyhaňaným národom.
Dobre, Lubo, ďakujem ti veľmi pekne. Teraz pekne sám od seba vysvetli posluchačom, prečo budúci utorok tu nebude informačná vojna s tebou?
Sám od seba vysvetlím, že idem na dovolenku aspoň na týždeň, takže v tom prípade tu utorok nebudem a znovu to bude ďalej pokračovať, že máme letné obdobie a raz za čas si musí každý trošku vydýchnuť od pracovných povinností. Takže ospravedlňujem sa, ale budúci týždeň informačná vojna nebude, ale ten ďalší znovu naskočíme.
No nie, informačná vojna bude, ale nebude s tebou.
So mnou. No,
a to chcem povedať poslucháčom, že tí, ktorí už to do mňa rok a pol kopú, aj, tak môžete si zatlieskať. Bude téma, ktorej som sa bránil a vysvetlím, že prečo. Téma je neidentifikovateľné lietajúce objekty. Bránil som sa téme preto, lebo som zháňal niekoho, kto naozaj k tomu má čo povedať. Údajne môj hosť, ktorý to bude budúci týždeň, pán Miroslav Karlík, je vraj kovaný, tak uvidíme, trošku si ho to preklepneme. Takže zaznie takáto téma, dúfam, že budete počúvať. No alebo tebe ešte raz ďakujem a samozrejme za dva týždne sa počujeme.
Ďakujem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, želám príjemnú dobrú noc. Do počutia.
Ďakujeme vám pekne, dobrú noc aj tebe. No a ja samozrejme ďakujem, prišli mi nejaké asi 3-4 e-maily ohľadne prekladov, tak sa na to potom zajtra pozriem a vám odpíšem. A ďakujem vám samozrejme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen příběh bláznivýho kluka. Nebejt nože v betvě dětských rukách, nebejt strachu, mohlo to být všechno jiná. Stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stárne její tvář. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal. Jen pro tvý touhy zborcený, léta ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp. I když byl někdo k tobě krutej, proč si znovu začal mezi svejma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko smejvá, když hledáš vinu vždycky jenom druhej. Co ty tvý má vyšení, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec neví, že stále je. Ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.